Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým. Je 7. marca rok 2024 a opäť sa stretávame po 9. v dopoludní na Infovojne. Začneme informačným blokom. Nech sme v obraze, čo nás dnes čaká. Európska centrálna banka rozhodne o úrokových sadzbách. Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o situácii v Gaze a Joe Biden bude mať v kongrese prejav o stave Spojených štátov. Otázne ale je, či si spomenie, ktorého štátu vlastne prezident je. Česká vláda ukončila medzivládne konzultácie so Slovenskom a nebude sa stretávať na spoločných rokovaniach s vládou Roberta Fica. Dôvodom je zmena slovenskej zahraničnej politiky voči Ukrajine. Dodal, že spolupráca medzi krajinami ale nekončí. Nič nerušíme, ministri sa budú stretávať na svojich pracovných stretnutiach, ale je potrebné týmto spôsobom zareagovať a medzivládne rokovania odsunúť, doplnil predseda českej vlády. Okrem iného Petr Fiala povedal, že spoločné rokovania slovenskej a českej vlády sa nebudú konať pre rozdielny postoj k ruskej agresii na Ukrajine a spája to aj s prezidentskou kampaňou u nás. V čase, keď sa na Slovensku pripravujú prezidentské voľby, bude prezidentská kampaň, nie je na mieste robiť takýto v podstate mimoriadne nadštandardný krok, ako je spoločné rokovanie vlád. Čo sú vlastne tie rokovania vlád? Medzivládne konzultácie sú stretnutia premiérov a členov vlády, ktoré symbolizujú nadštandardné vzťahy oboch krajín. Dohromady sa ich medzi Slovenskom a Českom uskutočnilo 8 prvýkrát v roku 2012 v Uherskom Hradišti a Trenčíne. Naposledy sa vlády stretli v apríli 2023. Čiže niečo podobné za Dzurindu neexistovalo? Ja som si myslel, že to už zaviedol Dzurinda. Robert Fico reaguje na zrušenie spoločného rokovania českej a slovenskej vlády, ktoré malo byť v apríli. Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorene hovorí o miery, vyhlásil premiér. No a samozrejme sa témy chytili aj tí u nás doma. Michal Šimečka označil rozhodnutie Českej republiky ukončiť medzivládne konzultácie so Slovenskom za zrejme najhorší moment od vzniku samostatných republik. Vladimírovi Mečiarovi trvalo 5 rokov, kým zo Slovenska spravil čiernu dieru na mape Európy. Robert Fico ho dokázal dobehnúť za 5 mesiacov, povedal predseda progresívneho Slovenska. Len tak mimochodom zopakujem, že všetko funguje naďalej, akurát premiéry nebudú mať tie spoločné rokovania vlád, ale inak ministri budú rokovať a ešte si aj o tom niečo povieme. Ja som nepočul, že by s nami odmietli rokovať Francúzi, Briti, Američania, Nemci, nepočul som. Ale plnú zodpovednosť za zhoršenie vzťahov s Českom nesie slovenská strana, povedal Korčok v reakcii na ukončenie medzivládnych konzultácií. Vláda vedie Slovensko do izolácie, páli mosty k susedom, zbavuje sa spojencov a vážne poškodzuje národno-štátne záujmy, povedal prezidentský kandidát. Andrej Babiš kritizuje rozhodnutie českej vlády prerušiť konzultácie so Slovenskom. Česko-slovenské vzťahy narušil Matovič. Fiala ich teraz ničí úplne. Toto je medzinárodná politika, nie detské ihrisko, vyhlásil český expremiér a líder opozičného hnutia ANO. V prípade Slovenska, s ktorým nás vždy spájali mimoriadne silné a dobré vzťahy, to platí dvojnásobne. Hovorí sa tomu diplomácia, uviedol Babiš na Facebooku. No a čuduj sa svete, v Prahe sa už o 2 týždne uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí V4. Šéf českej diplomacie Jan Lipavský o tom informoval na tlačovke, kde spolu s premiérom Fialom oznámili, že Česko odložilo československé medzivládne konzultácie. Český minister zahraničných vecí uviedol, že stretnutie šéfov diplomacií krajín V4 je príklad toho, že spolupráca medzi Českom a Slovenskom na ostatných úrovniach bude pokračovať. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo holandskú veľvyslankyňu na Slovensku a vyjadrilo výhrady voči podujatiu o politickej situácii na Slovensku, ktoré sa má konať dnes na holandskom veľvyslanectve v Česku. Mal by tam vystúpiť ex-minister zahraničných vecí Rastislav Jean Káčer a Juraj Riestmann. Už mu uvádzajú, že je z organizácie Post Bellum. Ministerstvo píše, že odmieta takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. V tlačovej správe vyjadruje vážne znepokojenie nad konaním organizátorov, ktorí na politicky orientované podujatie s cieľom hodnotenia politickej situácie na Slovensku pozvali diplomatických zástupcov členských krajín Európskej únie pôsobiacich v Českej republike, s výnimkou veľvyslanectva Slovenskej republiky v Českej republike a označilo to za nepriateľné. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan sa nemieni vzdať funkcie. Reagoval tak na útorkové vyjadrenie premiéra Roberta Fica, ktorý povedal, že keby mohol, tak by Fiačana odvolal z funkcie šéfa súdu. Fico to zdôvodnil tým, že sa rozhodnutie o pozastavení účinnosti novely trestného zákona dostal do médií skôr ako k účastníkom konania. Nepovažujem to za dôvod na odstúpenie, vyhlásil včera na tlačovej konferencii Fiačan. Ospravedlnil sa a povedal, že sa to nemalo stať. Zároveň chce prešetriť, ako k úniku došlo. Dodal, že v žiadnom prípade nešlo k úniku samotného rozhodnutia. No a Fico reaguje na vyhlásenie predsedu Ústavného súdu. Tvrdí, že Fiačan potvrdil zlyhanie súdu pri úniku informácií do médií pred doručením rozhodnutia účastníkom konania. Fico trvá na tom, že Fiačan by mal prevziať zodpovednosť a odstúpiť. Polícia včera realizovala celoslovenskú akciu zameranú na nelegálnu migráciu a kontrolu osôb, ktoré už vstúpili na územie Slovenska. Techniku na akciu zapožičali aj českí policajti. V tejto súvislosti avizoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zámer modernizovať techniku hraničnej a cudzineckej polície. S kontúrami novely zákona o RTVS, ktorý by mala Martina Šimkovičová v najbližších dňoch predstaviť, je vo vláde súhlas, povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba. Predmetom návrhu zmien nemala byť zmena vedenia. Takto nezadefinovala úlohu. Pani ministerka hovorila o zmene štatútu RTVS, aby bola v súlade s renomovanými inštitúciami v zahraničí. My sme s tým úplne v poriadku, upozornil Taraba. Informoval, že vláda ministerku požiadala, aby návrh predložila do riadneho legislatívneho procesu, teda ako vláda. Vládny návrh zákona. V marci by sa malo uskutočniť pripomienkové konanie, nemalo by mať pritom skrátenú formu. Rezort spravodlivosti má podozrenie z manipulácie pri výbere úspešných žiadateľov o dotácie na podporu ľudských práv. Dotačný mechanizmus preto podrobí auditu, informovala hovorkyňa ministerstva Lucia Horajtová. V prípade, ak sa potvrdí, že výber žiadateľov bol manipulovaný, mohli byť v roku 2024 poškodení niektorí žiadatelia na úkor vyvolenej skupiny občianskych združení, povedala štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti Katarína Roskováni. Zistenia považuje za zásadný dôvod na to, prečo zrušenú výzvu na rok 2024 nemôže rezort obnoviť. Ministerstvo ďalej informovalo, že identifikovalo viacero konfliktov záujmov už úspešných žiadateľov o dotácie a priame personálne, ba až rodinné prepojenia na politickú opozíciu. Audit sa zameria nielen na rok 2024, ale aj na uplynulé obdobie. Rezort spravodlivosti bude po skončení auditu informovať o jeho výsledkoch. Ak sa preukáže, že naše informácie sú pravdivé, znamenalo by to, že zaužívaný dotačný systém pre ľudské práva fungoval transparentne iba navonok. Ale v skutočnosti to bol sofistikovaný systém vytvorený pre vyvolené organizácie s priamým napojením na Progresívne Slovensko, dodala štátna tajomnička. Predstavitelia rezortu spravodlivosti o podozreniach informovali členov Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Chceme ubezpečiť, že občianske združenia o finančnú podporu na účely podpory ľudských práv neprídu, podotkla. Vláda odvolala Pavla Gašpara z funkcie štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti. Návrh na odvolanie predložil minister spravodlivosti Boris Susko na včerajšom rokovaní. Gašpar je odvolaný z funkcie dňom 6. marca 2024. Že by už bol na SIS-ke? Vláda ešte na februárovom rokovaní vyjadrila súhlas s menovaním Gašpara na riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Vojana Čaputová informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa tajnej služby nechá na svojho nástupcu. Vláda následne schválila zmenu štatútu SIS. No a včera sa aj vyhadzovalo, zasadala vláda. Ján Rudolf končí na čele správy štátnych hmotných rezerv. Vláda ho na stredajšom zasadnutí odvolala z funkcie predsedu a na jeho miesto vymenovala manažéra právneho odboru Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Slavomíra Šofu. Vyštudovaný právnik Slavomír Šofa pôsobil v minulosti aj ako organizačný riaditeľ spoločnosti Mercury Market a od roku 2014 do roku 2020 ako predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Poľnonákup Tatry. Poďme na predvolebné tanečky. Bývalá politička Slovenskej národnej strany Anna Belousová kandiduje do Europarlamentu za Hnutie Republika ako nezávislá kandidátka, má číslo 11. Celú kandidátku Republika zverejní zajtra. Bude na nej aj predseda Hnutia Milan Uhrík. A Aj SNS zverejnila kandidátku do eurovolieb, vedí ju predseda Andrej Danko a na šiestom mieste je exposlankyňa Romana Tabak. Na kandidátke chýba europoslanec Miroslav Radačovský, dvojku má Taraba, trojku Šimkovičová, Ševčík s Huliakom sú na 14. a 15. mieste. No a Ivan Korčok uzatvoril svoj transparentný účet, lebo dary na ňom dosiahli zákonný limit 500 000 eur. Prezidentský kandidát sa poďakoval ľuďom za podporu. Vyzbieral 3700 príspevkov od viac ako 3300 darcov v priemernej výške 140 eur. Zároveň kritizoval, ako vedie svoju kampaň Peter Pellegrini. Korčok už v minulosti povedal, že Pellegriniho reklama nezodpovedá 500 000 limitu, podľa neho navyše na kampaňovanie využíva výhody funkcie predsedu parlamentu. Toto jednoducho nie je férová a poctivá kampaň, vyhlásil. Nuž, milý Ivan, kampaň Zuzany Čaputovej tiež nezodpovedala limitu. Kritizoval si to vtedy. Inak asi jedinou témou Korčoka je Pellegrini. Že by ohrdnutá láska.
Pán Pellegrini, Peter Pellegrini, Peter Pellegrini.
Pán Pellegrini.
Peter Pellegrini, vás.
Pána Pellegriniho.
S Petrom Pellegrinim. Petra Pellegriniho. Petra Pellegriniho. Petra Pellegriniho.
Peter Pellegrini dnes. Peter Pellegrini.
Peter Pellegrini. A Peter Pellegrini.
Pán Pellegrini.
Pán Pellegrini.
Pána Pellegriniho.
Pán Pellegrini.
Pán Pellegrini sa...
Strana Hlas pod vedením Petra Pellegrini, Hlas a Peter Pellegrini už...
Za Peter Pellegrini.
Peter Pellegrini bude. Peter Pellegrini.
Sandisti Petra Pellegriniho.
Za Peter Pellegrini. Peter Pellegrini.
Pellegrini. Korčoka porazí. Len Pellegrini.
Ivanko, skús nám povedať, čo pre nás prinášaš. Čo? Poďme do zahraničia. Práve teraz v uliciach Prahy je asi 700 traktorov. Protestujúci poľnohospodári vysypali pred úrad vlády hnoj. Farmári chcú, aby vláda podporovala zamestnanosť na vidieku, neznižovala podporu na dobré životné podmienky zvierat a vrátila zdanenie pôdy na úroveň pred konsolidačným balíkom. Na protest prišlo približne 3500 ľudí, uviedla hovorkyňa agrárnej komory Barbora Pánková. Najväčšia účasť je podľa nej z Plzenského kraja, Vysočiny a Stredných Čiech. Celkový počet strojov dnes odhadujú na 1000 a na protest by mohlo podľa jej slov prísť až 4000 ľudí. Poľnohospodári okrem iného požadujú aj to, aby vláda aktívne hájila záujmy českých poľnohospodárov v súvislosti s obchodnou dohodou s Ukrajinou. Ďalším bodom ich požiadaviek je maximálne možné zvýšenie mimoriadnej pomoci poľnohospodárom. Fiala, čo tak robiť poriadky doma? Nestarať sa do susedov. Spojenci Nemecku dôverujú aj po úniku nahrávky generálov. Uviedol to nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorý si je podľa vlastných slov celkom istý, že dôvera medzi Nemeckom a jeho spojencami a priateľmi je taká veľká, že to, čo sa stalo, túto dôveru neovplyvní. Každý, s kým sme priamo hovorili, nám to potvrdil, povedal kancelár Olaf Scholz. Problémy v raji sa hlásia. Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská odmietla pozvanie na prejav Joea Bidena o stave únie. Dôvodom má byť, že do Bieleho domu bola pozvaná aj vdova po Alexejovi Navalnom, Julia. Bielý dom plánoval, že by ženy počas prejavu sedeli blízko seba a aj v blízkosti americkej prvej dámy. Portál Ukrajinská pravda však s odvolaním sa na prezidentskú kanceláriu napísal, že za odmietnutím Zelenskej je jej nabitý program. Dodal, že účasť na podujatí vo Washingtone by kolidoval s jej predtým naplánovanou návštevou detského domova v Kieve. Ukrajinci sa pozerajú na Navalnú so skepsou, a to predovšetkým kvôli Navalného výrokom ohľadom anexie Krymu, poznamenal denník Washington Post. Čo si myslíte, latečkovi? Tí leginkári by pochopili, že prečo? Asi nie. Americká snemovňa reprezentantov schválila návrhy zákonov, ktoré zaistia časť rozpočtu federálnej vlády. Ak balík získa súhlas Senátu, podarí sa definitívne odvrátiť hroziace obmedzenie zdrojov pre časť úradov, ktorým zákonodárcovia pre nezhody na rozpočte doteraz predlžovali financie len provizorne. Senátori by mali hlasovať do piatka, keď sa skončí platnosť už núdzového opatrenia. No a ešte v Amerike zostaneme. Bývalý americký prezident Donald Trump vyzval šéfa Bieleho domu Joea Bidena na predvolebnú debatu. Obaja majú po primárkach vo viacerých amerických štátoch takmer istú nomináciu republikánskej a demokratickej strany do novembrových prezidentských volieb. Pre dobro tejto krajiny je dôležité, aby som ja a Joe Biden diskutoval o záležitostiach, ktoré sú životne dôležité pre Ameriku a Američanov, uviedol Trump, ktorý má už republikánsku nomináciu do volieb takmer istú. Vyzývam na debaty kedykoľvek, kdekoľvek a hocikde, napísal Trump na svojej sociálnej sociálnej sieti. Spojené štáty americké zvažujú, že by Izraelu zakázali používať americké zbrane počas útoku v oblasti Rafahu v pásme Gazy, tvrdí Washington Post. Ešte sa o tom nerozhodlo, no už len fakt, že toto obmedzenie americká vláda zvažuje, ukazuje na rastúce obavy Spojených štátov schovania izraelského premiéra Netanyahua. V Izraeli ešte zostaneme, ale prostredníctvom Juhoafrickej republiky, ktorá požiadala o vydanie nových naliehavých opatrení voči Izraelu pre rozsiahle hladovanie v pásme Gazy, ktoré vzniká v dôsledku tamojšej vojny. Žiadosť predložila Medzinárodnému súdnemu dvoru v stredu. Medzinárodný súdny dvor v januári vydal predbežné opatrenia, ktorými Izraelu nariadil urobiť všetko na zabránenie smrti Palestínčanov a ničeniu v Gaze. Žiadosť Juhoafrickej republiky, aby nariadil zastavenie vojenských operácií, ale tejto žiadosti súd nevyhovel. Rozhodol však, že Izrael musí povoliť dodávky pomoci do Gazy na zmiernenie tamojšej zhoršujúcej sa humanitárnej situácie. A poďme na Ukrajinu. Rusko útočilo na Odesu počas neohlásenej návštevy Zelenského a Mitsotakisa. I ukrajinské námorníctvo informovalo, že útok si vyžiadal 5 obetí. Stránka gréckych novín Prototéma s odvolaním sa na zdroje z gréckej vlády uviedla, že jedna ruská raketa dopadla neďaleko kolóny vozidiel so Zelenským. Mitsotakis bol vtedy asi 150 metrov od miesta dopadu rakety. Nikomu z gréckej delegácie sa podľa štátneho ministra nič nestalo. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v Odese zasiahlo hangár s bezpilotnými člmi ukrajinského námorníctva. Veríme, že Ukrajinci majú pripravené nejaké prekvapenie, vyhlásil hovorca amerického ministerstva zahraničia Matthew Miller. Videli sme, že Ukrajinci zaznamenali víťazstvá na bojisku, naposledy v Čiernom mori, doplnil. Miller uviedol, že za posledných 24 hodín ukrajinská armáda potopila ďalšiu ruskú loď, čo považuje za značný úspech. Takže veríme, že majú pripravené nejaké prekvapenia. Tešíme sa na výsledky, povedal Miller. Asi sa nedočká. Ukrajina môže v roku 2024 podniknúť ďalšie protiofenzívne akcie, oznámil to veliteľ pozemných síl ozbrojených síl Ukrajiny Oleksandr Pavľuk. Robíme všetko preto, aby sme prevzali iniciatívu. Našou úlohou je stabilizovať frontovú líniu, čo najviac zničiť nepriateľa, preskupiť síly, vytvoriť údernú skupinu a viesť protiútoky, uviedol. Tieto tvrdenia sú ale v rozpore s hodnoteniami viacerých západných pozorovateľov, podľa ktorých bude rok 2024 obmedzený skôr na ukrajinské prežitie. No a Ukrajinci sú na tom zle, nehovorím to ja, ale redaktor CNN Prima News Matiáš Zrno, ten upozornil, tento český vojnový reportér a redaktor CNN Prima News na to, že druhá línia neexistuje a ani sa nezastavia. Na nepostačujúcu výstavbu obrannej línie sa pritom vojaci sťažovali už pred rokom. Delostreleckej munície je naozaj málo, ľudí je málo. Veľa pozícií na fronte je obsadených len symbolicky. Druhá línia doslova neexistuje. Nestavia sa alebo sa stavia len sporadicky, uviedol prostredníctvom sociálnej siete X redaktor českej spravodajskej stanice. Podľa jeho slov ide práve o nesystematickosť, ktorá Ukrajincov vystavuje do pozície ľahkých terčov. Vojaci pri tom na podobné nedostatky poukazovali už v minulosti. Vojaci sa rovnako sťažovali aj v lani pri páde Bachmutu, že sa nič nestavia. Vojak jednoducho ustúpi, vykope dieru, prípadne ju spojí s dierou vojaka vedľa a tak sa buduje obranná línia, dodal Zrno. Poďme do dúhovej zóny. Za chvíľku pochopíte, že prečo. Odborníci v rezorte školstva diskutujú o zákaze mobilov v školách, hoci neočakávajú, že sa vďaka tomu zázračne vyriešia všetky problémy detí, ale vieme, že mobily majú vplyv na duševnú pohodu detí a ich reguláciou sa predpokladá zlepšenie, vysvetľuje Lenka Svoradová. Ale prosím vás, milí odborníci, sú predsa dôležitejšie veci v školstve, nie? Transgenderizmus v slovenskom školstve postupuje. Viaceré inštitúcie pod ministerstvom školstva vysvetľujú nový školský zákon v prospech transideológie. Niektorí zamestnanci škôl, štátnych poradní či Národného inštitútu vzdelávania a mládeže tvrdia, že transrodoví žiaci majú špeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu, aby ich učitelia nazývali zámenami a menami opačného pohlavia. Túto skutočnosť denník Štandard zistil vďaka učiteľovi slovenského gymnázia, ktorý odmietol žiačku nazývať chlapcom. Druky, haló, nie si minister náhodou? A vôbec celý svet sa rúti do diablovej riti, lebo aj taká katolícka krajina ako Španielsko uvažuje, že zakotví v ústave právo na potrat, podobne ako to urobilo v pondelok Francúzsko. A chce to urobiť španielská koaličná ľavicová strana Sumar. Francúzska jeho ženy ukázali, že pokrok je možný a potrebný. Je čas plne garantovať práva všetkých žien, napísala v stredu strana Sumar na sociálnej sieti X. Hovorkyňa strany na tlačovej konferencii uviedla, že je na čase pohnúť sa vpred v tejto otázke.
Predpoveď počasia.
Ak sa poďme na to pozrieť, aké počasie na Slovensku teraz prší na východe v Trebišove, Košiciach a v Prešove, sneží v Telgárte a v Poprade, ale aj v Liesku a kvapky dažďa aj v Urbanove napríklad. Na východe Slovenska 2 stupne v Bardejove, 3 stupne v Prešove, 4 v Tisinci, 5 v Kamenici nad Cirochou, len 4 stupne Celzia v Košiciach a 5 stupňov v Trebišove. 5 stupňov v Rožňave, minus 1 v Telgárte, len 50 nad 0 v Poprade, Chopok hlási minus 7 a hmlu, 1 stupeň pod 0 v Liesku, 4,5 stupňa nad 0 v Žiline, ale aj v Martine, 5,5 stupňa v Lučenci, 7 stupňov v Prievidzi, na Sliači, 6 v Žiari nad Hronom a v Dudinciach, takisto 6 stupňov v Urbanove, v Nitre, ale aj v Piešťanoch, Senici či v Bratislave, 4 stupne v Gabčíkove, 5 stupňov v Kuchyni, 7 asi Prievidza. No a predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, ojedinelá je zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, od asi 600 metrov zrážky snehové. Najvyššia denná teplota 6 až 11, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši, miestami aj Šeliši 1 až 6. Na horách vo výške 1500 metrov ten teplomer klesne pod minus 5. Prevažne severovýchodný vietor bude fúkať rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Dopoludnia v Košickom kraji až 45 za hodinu. V nárazoch, miestami v nárazoch až 60 až 70 km za hodinu. Ale podvečer bude tento vietor našťastie slabnúť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nielen s Adrianom, ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
No, dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A prajem vám pekný slnečný deň. No, to nie je taký. A k tomu Fialovi. Ja to nechápem. Ako treba si uvedomiť, že toto bola skôr gesto, než nejaká závažná vec, aby sa nám Korčok neposrel.
A ja si myslím, že toto nie je smerované na Slovensko. Toto je signál, jasne. Signál do Francúzska. Áno. Lebo však pred chvíľou tam bol Macron, nie?
Hej, vysvetlil asi, kde je sever. Pozrite sa, predstavte si, že by takýmto spôsobom, lebo keď nesúhlasíš so mnou, alebo nechceš to, čo ja chcem, tak sa nebudem s tebou baviť. Hej? A to môžeš urobiť so ženou svojou, s bratom, so susedom, s kamošom. Ale v politike, obzvlášť také vysoké politike, obzvlášť v medzinárodnej politike sa takéto veci. Predstav si, že by Reagan povedal, ten Gorbačov, to je taký komanč, ja sa s ním nebudem baviť. No, predstav si, že by Reagan takto sa správal ako Fiala. Tak mohol byť Fiala dnes už aj generálnym tajomníkom komunistickej strany Československa. Pritom, aké teda on má tendencie. A mohli sme mať stále toto nejaký socializmus kvázi. Však predstavte si, že by sa ľudia, ktorí sú vo vysokej politike, takto správali. Planéta dávno vykapala. Hej.
Poviem ale to samozrejme, tak, aby to aj... samozrejme Čaputová, Korčok, Šimečka, Sulík, Majerský, všetci vyskákali ako čertici.
To sú veľmi významní ľudia, lebo ich názor to je pre mňa najdôležitejšie, dôležitejšie ale než Kyslík.
Veď nič podobné neurobilo Polsko, Maďarsko, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Veľká Británia, Spojené štáty americké a tak ďalej.
Pozrite sa na to, a jak to Adrian povedal. Prišiel oný malý makarón, hej, postavil Fialu do pozoru, hej, a Fiala to urobil. Lebo Fiala je chudák. Ja by ste to aj v Čechách rozumeli tomu slovu. Je to chudák. Hej, nič viac a nič menej. Hej.
Fiala sa vyparmí.
Či osobnostne, alebo mentálne, alebo duchovne, je to proste chudák. Je to ubožiak. A prišiel Macron a s ním zamával, tam on zacvičil a o to. Veď ako... Ja si nemyslím, ako jasne, že z toho budú robiť veľké halo, taký oný Šimečka a toto. Inak, keď už spomína ten Korčok toho druhého takýmto spôsobom, tak často. Ja neviem, či Slováci si uvedomujú, že ak budete sa rozhodovať podľa toho, ako vám oni teraz súkajú tie prieskumy, tak sa budete rozhodovať medzi dvomi radiátormi. A aby ste vedeli. nech urobíš tak alebo tak, stále to bude radiátor. Či už elektrický, alebo nejaký iný.
Olejový.
Môže byť aj olejový. Olejový je najlepší, lebo ten klže. Hej. Takže, vieš, len aby ste vedeli, hej, že vyberáš si teda či elektrický alebo olejový, ale v každom prípade si budeš vyberať radiátora, ak sa budeš rozhodovať podľa prieskumov. Iba toľko, ja nevravím nič. Hej. Len aby ste vedeli. Hej. Aby ste vedeli a nepúšťali.
Lebo dobre viete, nechodili dobre si okolo pamätáte, že nikdy z oboch štúdií nezaznelo, koho máte ísť voliť, koho máte kružkovať. Nikdy sa toho ani nedočkáte.
To je pravda. Ale to, že povieme, medzi čím sa chcete rozhodovať, to vám povieme. Veď ako, a vy čo rozhodnete? Ako, máte iné možnosti, lebo tých kandidátov je 10 alebo koľko, nie? Jak hadov zase. Môžete aj Matoviča voliť.
Hej. Mňa pobavila tá správa, že počkaj, keď chcete voliť Matoviča, tak len aby ste vedeli. Ak ešte stále máte niekto hmlu pred očami, keď počujete, že Matoviča ešte by ste ho chceli aj voliť, tak vám niečo pustím. A to musím stiahnuť, ale to bude chvíľka. Tak vám niečo pustím, lebo toto je jasný dôkaz toho, že ten človek, on ešte aj sám seba popre. Relácia na telo, nech sa páči.
Na divácké otázky začnem Helenou. Kedy prestane robiť cirkus v parlamente a bude sa chovať kultúrne tak, ako sa na túto inštitúciu patrí?
No, Helena má asi veľké nároky. Ona presne podľa mňa pasuje do tejto doby falošnej. Stačí, že niekto sa tvári akože slušne, ale popri tom, že zmasakruje spravodlivosť alebo dá amnestiu zločincom, to je nevadí.
A on sa nechýta na koalíciu, ale na vás.
Ja tak hovorím, že to sú takí ľudia, ktorí pozerajú na povrch a nepozerajú na obsah.
Kedy už prestane byť posadnutý Sulíkom?
Hovoriť pravdu o Sulíkovi nie je posadnutosť, ale však zase pevne verím, že on sa teraz odlifruje do Europarlamentu a potom pôjde už tie klokany konečne dojiť.
Barbora, či nemá hanby stále chodiť po Slovensku po tom všetkom, čo narobil?
Tak bolo by dobré, aby Barbora povedala, že čo teda mám na mysli. Zrejme to je fanušička mafie z druhého brehu a teda sa jej veľmi nepáči to, mafie, že som rozviazal ruky vyšetrovateľom, konečne mohli ísť zločincom po krku. Áno, kvôli tomu tu teraz máme návrat mafie, aj teda, ktorí si idú udeliť amnestiu. Barbore sa asi teda nepáči to, že sme dali rodinám 200 eur na dieťa a podobné veci. No to je
čo jej vec. Si, že ste mali o dve tretiny menej voličov, tak možno Barbora môže byť váš volič.
Nie, to nevadí. Odpovedal som aj tak, ako som chcel.
Samo, či aj za hlasy v prezidentských voľbách bude ponúkať 500 eur?
Nikdy som neponúkal 500 eur za hlasy. Minule som na schvál prišiel o 22.05 neohlásený do najväčšej rómskej dediny Dolomničky, kde žije 3300 Rómov a dvaja bieli. Ani jeden z nich sa ma do polnoci, čo som tam strávil čas, nepýtal na 500 eur.
Barbora, teraz z Instagramu iná. Máte v sebe aspoň kúsok sebereflexie? Ak áno, môžete uviesť príklad?
No, určite áno. To niekedy rýchlejšie hovorím možno, ako myslím.
Juraj, ak by bol tajným marketérom Smeru, nerobil by politiku ináč? Nie náhodou.
Juraj si žije svoj povrchný politický život, nesleduje veci do hĺbky, nechcem ho komentovať.
Ale ty, Igor, hej, či vie niečo nové o Zuzane zo Solivaru, ktorá v jeho lotérii nevyhrala 400 000 eur?
Neviem, ja som jej odporúčil, aby sa obratila na súd, lebo som považoval za nefér, že Národná rada neschválila vlastne v tomto prípade jej právo na výhru.
Dušan, či nás v kampani čakajú pikantné fotky, nahrávky alebo SMS-ky?
Dúfajme, že áno, bez toho by to bolo také trochu bez chuti.
Z vašej strany?
A možno aj z mojej.
Tomi, či si uvedomuje, že riadil vládu najhoršie v histórii Slovenska?
Prajem Tomimu, aby si založil politickú stranu a ukázal nám to, ako sa to robí. Ja si myslím, že počas troch mimoriadne ťažkých rokov sme to zvládli s odsťou. Hovoria o tom aj štatistiky Eurostatu, kedy prvýkrát v histórii Slovenskej republiky sme hospodarili lepšie ako priemerná krajina EU.
Aurel, Igor, máš plán B, keby si vyhral voľby? Veľa ľudí ťa plánuje voliť.
Veľa to určite nebude. Ja som na začiatku, keď som ohlasoval kandidatúru, povedal, že súťažiť budem s polotučným a plnotučným liekom. Tí majú 1,5 až 3,5% tuku síce. A ja si myslím, že ten výsledok niekde bude v tomto rozpätí.
Keby vás volili?
Ktorý? Ešte nejaké špeciálne otučnené mlieko, tak? Ja som od začiatku komunikoval, čo chcem v tejto kampanii a prečo kandidujem v nedemokracii, v ktorej žijeme, lebo žijeme v mediokracii, kde médiá rozhodujú, kto prezidentom bude a kto nie. Kto má mať šancu byť prezidentom, nemá šancu, aby človek, ktorý nemá za sebou ani jedno médium, sa stal prezidentom.
Ale stal si za sebou médium, aby ste sa stali prezidentom?
A môžete urobiť aj modré z neba. Keď sa médiá rozhodnú, že vás zničia, tak vás zničia.
Urazené malé decko. Všetci ste no, kujo, ja som lietal.
Mňa zaujal ten výrok, že, čo označil Smerákov, teda, že on, že mafia z druhého brehu. Znamená to, Igor, že ty si mafia z prvého brehu? Lebo by si povedal, no ty z druhého brehu, čo sú mafiáni, hej, ale ty si povedal mafia z druhého brehu, tak ty si mafia z prvého brehu. To nie je rečnícka otázka, ja viem, čo ste. Ja viem, aké zakázky ste si našlahali, koľko stoviek miliónov ste rozdrbali z peňazí daňových poplatníkov. Hej. Neviem, či možno Fico je mafia z druhého brehu, ale ty si 100% mafia z prvého brehu, takže asi tak, hej. Keď si myslíš, že kazím tvoje meno, daj na mňa žalobu, môj zlatý.
Hej. Hej. A ešte jeden dôkaz toho, že tento človek naozaj do verejného života nepatrí.
Lebo ide o to, že ako vlastne veľmi ľudia môžu veriť k tomu, čo poviete, keď vy vlastne niečo hovoríte v jeden deň a potom sa o pár dní môže stať niečo iné. Poďme sa vám pripomenúť, čo hovorila Veronika Remišová, keď tu bola v januári. Ak by na poslednú chvíľu sa rozhodol na prezidenta kandidovať Igor Matovič, dostal by váš podpis?
Je to vylúčené, sám to poprel.
A o 3 dní to bolo inak.
No a čo? Jednoducho na klube, rátali sme v tom čase, sme rátali s tým, že náš kandidát bude Marek Krajčí. Všetci sme všetko preto robili, aby kandidoval. Nakoniec sa rozhodol v ten deň, kedy sme oznámili, alebo kedy sa podávala prihláška, či čo to je. Tak sa poslanecký klub rozhodol, že keďže Marek Krajčí odmietol, takže idem do toho ja. Opýtali sa ma, že teda či pôjdem. Ja hovorím, že keď vám nevadí, že budem mať 3%, tak do toho idem. A čo je na tom? Jednoducho, bohužiaľ, ten život sa vyvíja niekedy inak, ako si predstavujete.
Pane, sú to vaše rozhodnutia, len odo mňa je relevantné sa vlastne opýtať, že či vlastne ľudia majú veriť tomu, čo hovoríte, keď to o pár dní môže byť úplne inak.
Ešte raz,
čiže možno budete kandidovať aj na eurovoľbách a možno by ste aj chceli byť prezidentom napriek tomu, že hovoríte, že nechcete.
No, dobre. Ako niektoré vaše komenty ani nestoja za komentár, to ja to nebudem komentovať.
Čo sa urážate?
Prepačte, lebo je
ja
to.
Len citujem.
Lebo iba podsúvate niečo, že automaticky čo poviem neplatí. Pri prkotinách, pre mňa to je prkotina. Či som niekde na kandidátke
na prezidenta?
Ale nehovorím kandidatúre na prezidenta. A hovorím o kandidatúre.
No, ja ste povedali, že nejdete kandidovať.
Ja som jej nepovedal, že nejdem. Ona vám tam pustite si znova, teda dobre, aby sme sa teda chytali za slovíčka, povedala, že doteraz o tom nepočula, alebo niečo také. Nie, že povedal mi, že nejde kandidovať. Pustite to znova.
Pozrime si to pokojne, režia si to nájde, tak si to poďme zopakovať mimochodom.
Hovoríte, že povedal som jej, že nejdem kandidovať. Tak teraz som vedel, čo tam teda naozaj povedala.
Pokojne, môžeme si to vyjasniť.
Však si to pustíme.
Ak by na poslednú chvíľu sa rozhodol na prezidenta kandidovať Igor Matovič, dostal by váš podpis?
Je to vylúčené, sám to poprel.
Sám to poprel.
Je to vylúčené, sám to poprel. Hovorí, že som jej povedal, že nejdem kandidovať? Tak ako si povedali vy, nehovorí. Významovo možno to isté, ale je to dosť podľa mňa zásadný rozdiel.
Je to podľa mňa dosť rovnaké.
No, nemyslím si, že to je to isté. Keď poviem Veronike, že nejdem, určite nejdem a sám to poprel, neviem, kde som to poprel. Ja som predtým...
Napríklad aj na Markíza.
Ale tak nepodstatné otázky, prepáčte.
Dobre, poďme
ja som
ďalej.
Očakával, prepáčte, ja tom poviem. Ja som očakával, sú pred prezidentskými voľbami. Ja som v Natelo v relácii, mám zákaz aj u vás byť v tejto relácii.
Nie si to vyjasniť. Ja dobre, poďme.
Zase na druhej strane musíš toho jak sa on volá, Kovačič, musíš ho obdivovať, lebo on sa dal naozaj na hrať šachy s holubom, kamaráde, to je... No čo, chcete komentovať niekto niečo k tomuto?
Poďme radšej si zahrať.
Jeme si radšej zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Všetkých pozdravujem. Môžem ešte stále tam.
Je tam.
Strašidlo.
Dobré ráno, prajem aj každému. Vymenil som, čo si chcel, alebo doplnil som. Máme to porobené.
Dobre, všetko je v poriadku. No máš niečo? Či čakáš?
Mám.
Lebo môžem začať aj ja.
Hej, ale ja tu mám ja len takú kultúrnu vložku pre vás. 8. marca na Medzinárodný deň žien, to je zajtra. Už by ste si mali z lístky kupovať. A uvedie divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava ďalší klenot, ktorý by si nemal nechať uísť žiaden znalec skutočného umenia. Lákavý názov Odrežem ti hlavu pozostáva z čítania hejtov nenávistných prehlásení, často adresovaných konkrétnej osobe, čítaných v scénickej forme. Herci sa v podstate budú zabávať na nadávkach. Všetko prebehne objektívne a politicky neadresne, Brian. Takže každopádne v režii Valérie Šulcovej budú sociológ Michal Vašečka a herci Michal Rovniak a Juraj Vilikovský čítať, čo sa dá bežne pozametať na sociálnych sieťach. Niekde je slovenská kultúra, ti poviem. Čo ti mám na to povedať?
Ale to bude veľmi hodnotné, predpokladám. Veľmi hodnotné predstavenie, lebo však táto strana nešíri nenávisť. Ale dúfam, že zakomponujú, že budú natoľko teda objektívni, že zakomponujú aj napríklad status Emila Hodála. Ja neverím tomu, akí hlúpi a nevzdelaní sú ľudia v tejto skupine. Nič neviete, ste neúspešní a tak za svoje smutné životy viníte Ameriku. Žijete v dierach, obliekate sa ako opice a jete veci, ktoré my bohatí dávame prasatám, tak sa všetci radšej zabite, aby vaše hlúpe deti nemuseli robiť hanbu slušným a vzdelaným ľuďom. Za to, že žijete životy, ktoré sú horšie ako smrť, si môžete len vy sami. Vďaka Šorošovi a denníku N má moja rodina super život, tak sa v mimovládkach zamestnajte aj vy. Len tak
mimo. Toto napísal už dávnejšie, nie?
No samozrejme, ale ja dúfam, ale že keď si tak objektívny...
Teraz je otázka, či z tých mimovládok ešte dostaneš peniaze, môj zlatý. No. Lebo vyzerá, že smeráci s Dankom ti strihli príjmy.
Čo bude alebo zrobiť? Napísal Emilko Hodal a ja dúfam, že to tam odznie v DPOA. Tak Čaputová vyhrala a prvé, čo spraví, je, že zatočí s opicami a antisemitami, ako ste vy. Členov tejto skupiny máme označených a budete prví, ktorých budeme strieľať. Nech žije EÚ, nech žije Zuzana, nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť. Ja len dúfam, že to zakomponujú, keď už teda naozaj sú za to, aby teda sa nešírila tá nenávisť, lebo oni ju nešíria. Oni, kdeže by tu sa ľudia nenazývali opicami, dezolátmi, háveďou či inými prívlastkami. Že? To keď oni robia, tak je to v poriadku, lebo tým vlastne popisujú akýsi stav. Ale keď sa to týka ich, tak je to niečo zlé, čo treba potlačiť a čo ja viem, čo ešte len tak mimochodom sojový latečkári asi vám spôsobil dobrý mixer v hlave z tej správy, že Zelenského žena odmietla sedieť vedľa Navalnej, však neviete to pochopiť, veď obidve sú proti Putinovi, tak ako je možné, že oni sa vedľa seba nechcú sedieť. Ako píše, a pobavil ma ten status Draxlerov, Zelenského žena dnes odmietla pozvánku prísť do USA a sedieť v kongrese, počúvajúc výročný prejav prezidenta o stave únie. Prečo? Lebo by musela sedieť vedľa Navalného vdovy. Tá bola pozvaná tiež. Toto píšu priamo americké médiá hlavného prúdu. Na Ukrajine totiž Navalný nebol práve populárny. Ten najpriamejší dôvod je, že v roku 2014 aj ruským disidentom povedal, treba byť realistom, Krym ostane súčasťou Ruska. Najmä ale on v zásade bol ruský nacionalista, aj keď proti Putinovi a aj keď sa mu to v ostatných rokoch v PR pre svetovú verejnosť snažili všemožne zažehliť. Veď on svoju politickú kariéru začínal videami, kde vyzýval na násilné vyhnanie ľudí neruských národností. A tak Zelenská nebude sedieť tam, kde Navalná. Ani by to nebolo múdre, na Ukrajine sa za nesprávny postoj národu aj striela. Banderovské úderky nespia. Ale Američania ich chceli presne obe. A tak nakoniec do Washingtonu možno nepríde ani jedna smola. Mimochodom, Spojené štáty sú jednou z mála krajín, ktoré praktizujú to, že si do národného parlamentu pozývajú svojich globálnych poddaných, kedysi napríklad Václava Havla. Inde sa to považuje za neprístojné, ešte aj v bývalých koloniálnych veľmociach. Každopádne celá aférka poodkrýva trochu oponu toho, ako je svet v skutočnosti zložitý. Rusko nie je len Putin a demokratická opozícia, ani zďaleka Afganistan nie je len Taliban a zvyšky prozápadných síl. Politika a spoločnosť Iránu je oveľa zložitejšia, ako by si myslel niekto, kto vidí len ajatoláhov. Británia či Francúzsko nie je len to, čo vidno v televízii. Slovensko sa neskladá len z kaviarne a konšpi scény. Politické dilemy hoci kde na svete sa nedajú zmysluplne vtesnať do úzučkých a vyblednutých nálepiek prozápadný, demokratický, autoritársky. Spoločnosť aj politika je oveľa všade oveľa, oveľa zložitejšia. To len mass media, najmä tie propagandistické, robia zo sveta jednoduché detské leporelá s postavičkami, rozkreslenými pár ťahmi. Reálny svet takto nefunguje. A možno je s tými médiami tak lepšie. Mnohým to uchráni duševnú stabilitu. Už táto scéna Oleny nabrúsenej na Júliu mohla nejakého útlocitného hipstríka v dúhovom tričku rozhodiť tak, že zo zdesenia nad tým chaosom v jeho inak tak pekne učesanom mentálnom svete teraz už týždeň nezaspí. Nedá sa to nejako vtesnať do nejakej jednoduchej schémy. Čo potom ešte úplne naozajstná, komplikovaná, nejednoznačná, často hnusne rozporúplná realita, veľký občas desivý svet. Do toho radšej tí dúhovo kapučínovi nikdy nepreniknú. Budú sa pred tým chrániť. A o to usilovnejšie budú do mobilov ťukať komentáre o tom, kde má kto ako hrdinsky bojovať tam v tom veľkom svete. Nech to stojí aj 100 000 mŕtvych. Za ten dobrý pocit to predsa stojí. Áno, Navalny je náš hrdina. Teda najmä v médiách hlavného prúdu. O tom, že aký vlastne bol, o tom sa nehovorí. To sa radšej nespomína. Ale hlavné je, že bol v opozícii voči Putinovi.
Že bol proti Putinovi. To je
základ. To je najzákladnejšia vec. Môžeš byť vrah, ale si proti Putinovi. Aj kamarátko, tak ty si potom určite disident a teba treba chrániť. Predčasom, teda minulý týždeň tu boli chlapci, to už je, no, aj dlhšie, chlapci, ktorí lietajú pre jednu spoločnosť a jedným z nich bol aj Milan. Lietajúci reportér, známy pod touto prezývkou. No a Milan, okrem toho, teda, že lieta po svete už 12 rokov, aj študuje a tú bezpečnostnú politiku a aj situáciu má naozaj naštudovanú, čo bolo počuť aj z jeho reportáži. A tá ostatná sa týka práve Navalného. A píše, ešte som ani poriadne sa nevybalil na hoteli a pri počúvaní mainstreamových videí mi stúpol tlak a preto ti musím napísať. Neviem ako, ale zobrazilo sa mi video prednesu Julie Navalnej v Európskom parlamente a keď som počul standing ovation, takmer som pustil žehličku z ruky, keďže som si žehlil kroj, teda uniformu. Novodobá Gusta Fučík Navalná, namiesto toho, aby smútila nad stratou svojho manžela, ako tá každá počestná milujúca žena v tichosti robí, tak miesto toho agitovala a podporovala vojnových štváčov vo svojom besnení. Výhrážky, pomsta a nenávisť tejto slabé herečky vyznela pre mňa veľmi nevieryhodne. Hlavne nech to cinká na účet aj od čerta, aj od diabla. Len nech cinká. Pri potlesku vlastne ani nemám slov, ako ich nazvať v tom Európskom parlamente. Som očakával, že prinajmenšom predniesla nejaké oslavné epické veľdielo. Neviem, či je to už v rámci miestneho folklóru implementované v európskych inštitúciách, aby sa vstávalo a tlieskalo ako na 14. zjazde KSČ v roku 71. Vidieť, že Zelenský sa zasadil o nové tradície, ale to teraz bokom. Propaganda a masírovanie verejnej mienky a citové vydieranie v protiruskej hystérii sú v tejto dobe viac než potrebné. Alexej Navalný sa kritikou Putina zapáčil Západu, ktorý ho vehementne finančne podporoval. Uveril Západu, že za ním stojí a bude podporovať a chrániť. Navalný kritizoval len tých, ktorí netancovali podľa jeho predstav. Jedna z jeho predstav o odsune všetkých neruských obyvateľov z Ruska bola len utopická idea bez praktickej a logickej využiteľnosti. Lenže neskôr prišlo vyšetrovanie jeho nezákonných aktivít s nádychom trestných činov voči platnej legislatíve Ruskej federácie, ktoré mimochodom Západ neodporoval a bolo po celom Navalnom. Nie vždy sa každý vydarí, tak ako je to v prípade Zelenského, alebo ako to bolo v prípade Václava Havla. Navalný sa stal agentom západných mocností, a to dobrovoľne. A že Rusko je priveľké sústo na tak malého špióna, mohol vedieť nielen on, ale aj jeho západní podporovatelia. Navalný nikdy nebol konkurentom prezidenta Putina. Túto gloriolu mu nasadili naše západné mainstreamové médiá a oni si istú dobu tú pozornosť médií užíval. Jeho podpora v Rusku bola však k pomeru počtu obyvateľov len minimálna a navyše si nediplomaticky poštval proti sebe veľa strán, a to či už svojou podporou vojny v Gruzínsku alebo vyhlásením, že Krym je ruský, z čoho išli v Kieve z kože vyskočiť. A navyše ho svetová organizácia Amnesty International v roku 2021 ako ruského nacionalistu vyškrtla zo zoznamu tzv. Väzňov svedomia. A teraz Gusta Fučík Navalná svojim prejavom strháva na seba pozornosť a vyhlasuje sa za pokračovateľku manželovho odkazu. No prosím, nech sa páči. Lenže nekritický pohľad a nepriznanie si reality môže viac uškodiť ako pomôcť. Ten, kto ju pripravoval na ten jej prejav, jej mohol dať lepšie inštrukcie, aby sa toľko neusmievala. Človeka s kritickým myslením tým nepresvedčí. A kto si nevšíma neverbálnu komunikáciu, tak ten ľahko uverí. Pochybujem, že Navalného dal odstrániť Kremel, pretože Kremel o mučeníka nestál a už vôbec nie o protirežimového politického mučeníka pre celý život. Mŕtvý by bol v tomto prípade nebezpečnejší ako živý. Navalný bol izolovaný a už nikoho nezaujímal. A ruské vedenie tiež nie je také hlúpe, aby riskovalo občianske nepokoje, či dokonca nenahlalo Zelenskému vodu na mlyn. Ak by bol mimo Ruskej federácie, tak už by sa o neho niekto postaral a potom by sa to hodilo na Rusko, len aby podporil to, čo práve letí, a to je antiruská hystéria. Už len čakám, kedy mu bude udelená Nobelova cena mieru in memoriam. Nečudoval by som sa ničomu. Pokiaľ sa v ruskom väzení vyskytne ruský extrémista napojený na britskú tajnú službu MI6, tak je celý Západ na nohách a horlivo poukazuje na jeho ľudské práva a na vraha v Kremli. Ono, táto investícia do osoby Alexeja Navalného nevyšla a niekto prišiel o obrovské peniaze a toto sa v týchto kruhoch neodpúšťa. Z hrdinstva a silných rečí sa vrátil nazad do vlasti, aj keď vedel, že pôjde do väzenia a možno aj na Sibír, alebo sa niekoho vonku bál viac než Putina. Tí, čo ho podporovali, ho zrazu nepotrebovali. A čo s niekým, či s niečím, čo už nepotrebuješ? No zbavíš sa ho. Jeho aktivity mali nulovú výpovednú hodnotu. Ani apokalyptické proroctvá o brutálnom zásahu na jeho pohrebe sa nekonali a tak si jeho pastieri utreli akurát sviečku pod nosom. Zuzana Čaputová divu nevyronila slzu nad stratou človeka, ktorého si neskutočne vážila. Rozumie nad človekom, ktorý bol z rovnakého cesta a rovnaké liahne ako ona sama a mnoho iných, ktorí sú určení na rozvrátenie jednotlivých štátov a režimov po celom svete. Že včelia kráľovná z prezidentského paláca nevyronila slzu nad generálom Lučanským, možno zatiaľ nevyronila. Keď zomrie vojnový spravodajca, ktorý poukazoval a odhaľoval monštruózne praktiky ukrajinského nacistického režimu, ktorý opisoval ostreľovanie obytných štvrtí v Luhansku a na Donbase a opisoval hrôzy, ktoré zažívali obyvatelia hlásiaci sa k ruskej národnosti, tak nikto ani len nepípol. To bolo v poriadku. Americký novinár Gonzalo Lira zomrel ako keby zabudnutý a v dôsledku zdokladovaného mučenia neskôr na zápal pľúc v ukrajinskej nemocnici. Že včelia kráľovná nevyronila slzu a neagitovala ani za Juliana Assangea, ktorý poukázal a zverejnil dokumenty americkej administratívy o zverstvách rôzneho druhu. To sa jej netýkalo? Faloš, pretvárka, strojenosť, pokrytectvo, nič iného. Už len čakám, kedy príjme v prezidentskom paláci Júliu Gustu Fučík Navalnú a za peniaze daňových poplatníkov našej republiky si urobia čaj o piatej, omlátia prázdnu slamu a zviditeľnia sa. Gusta Fučík Navalná sa snaží svetu vnútiť myšlienku, že jej manžel bol zavraždený na príkaz prezidenta Putina a médiá sa tým živia. Pobavil som sa nad vyjadrením šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirila Budanova, že asi sklame všetkých, ale Navalný zomrel prirodzenou smrťou na trombózu. Ej, nejako mi, Adrián, nejde do hlavy tá interakcia medzi jednou zákonom chránenou skupinou a druhou stranou, ale stavím sa, že keby tam bolo podozrenie na násilnú smrť, tak to Ukrajina využije ako len najlepšie vie, aby vo svojej informačnej kampani namierenej proti omnoho silnejšiemu susedovi pošpinila, čo sa dá. A národ či jednotlivec by si mal uvedomiť, že predtým, než začne niekoho obviňovať, mal by sa pozrieť na to, komu konflikt pomáha a tam hľadať viníka. A na záver ešte jedno arabské príslovie. Lepšie čestné srdce ako plný mešec. Milan, ďakujeme ti veľmi pekne za tento pohľad na Navalného. Kaviarni by sa to asi nepáčilo. Čo myslíš, Norbert? Zabudli na viacero veci, ktoré boli v tomto článku.
Nie, problém je to, že a možno ľudia si to niekedy aj neuvedomujú, oni vytrhávajú z kontextu. Vieš, a furt sa proste zasvietia na nejakú jednu vec ohraničenú. A ľudia to potom nevnímajú proste komplexne. Aj. A tak to ste mali komplexný pohľad. Aj. Aspoň na Infovojne niečo sa dozviete. Nie?
Ale vieš, ale to zabudli. Ako to vôbec nikto z tých, no ani Čaputa, nikto nevytiahol, že vlastne Amnesty International ho vyškrtlo pred 3 rokmi zo zoznamu väzňov svedomia. Nič vám to nehovorí? Kocúrici? Či tá pena zlatečka vám vyšla do očí a do uši?
Ale to sa o tom sa nehovorí, rozumieš? Tak čo sa hodí, to sa dá, a čo sa nehodí, to sa nepoužije a hotovo. Veď. Aj Navalný, nech už bol akýkoľvek, tiež bol komplexný človek a nebol čierno-bielý, ak by oni z neho chceli urobiť. Proste nie je to tak, hotovo.
Punktum padla.
Dobre, máš tam už hosti?
Už tu buchocu, jak také prepeličky.
Tak, dáme dlhšiu prestávku, bo musíme urobiť toto nejaké harakiri s ďalším
nastaveniami.
Hej. Tak, 10 minút.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja. Ale už sa nepozerá na neho stále, jak na taký svätý obrázok.
Keby si vás pomenal takú podobne, že na čo sa budem na neho pozerať, vieš?
A tak on sa zhora na teba pozeral.
Čakám, no, on sa
Slubotechna, braj, som počul, že je slubotechna.
A čo ti slovenský politik a zvlášť Igor Matovič slúbi, to ti naozaj nikto nedá. Naozaj nikto. No a posľuboval všeličo, najmä pred voľbami. A keby nebolo tých sľubov, tak sa so svojou trojkoalíciou, ba štvorkoalíciou, niektorí hovoria, ani do parlamentu nedostane. Hej? No a mnohí sa na to pozerajú kriticky. Neviem, prečo v aktualitách Bárdy nepíše siahodlé komentáre o tom volebnom podvode. Prečo Monika Tódová sa tomu nevenuje, veď ona je tak slovutná novinárka, preboha, veď ja by som čakal, že práve ona sa bude tomu venovať.
Obzvlášť menšiny by sa mala zastať pre boha živého
no
Monika.
A Zuzana Čaputová?
No, a tá?
Tá je ticho, veď ona vždy citlivo vníma tie menšiny na Slovensku. Mala by to citlivo navnímať, mala by sa tomu venovať, hej? O čom hovorím? O tom 500-eurovom sľube. A hovoriť o tom bude už v tú štúdiu Juch prítomný predseda občianskeho združenia Únia Romov na Slovensku František Tanko.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
A sajtky, kam bude robiť Dominik. Vítaj.
Dobrý deň. Ráno.
Dobrý. Dobre, no, tak ako je to s tými 500 eurami? Už sú vyplatené, alebo ako? Alebo ako čo?
No, no nie, lebo musím... Fero by ma už dávno pozval na večeru a nepozval.
No, musíme povedať žiaľ jednu základnú vec a to je to, že naozaj tu všetci občania tejto krajiny naleteli na sľuby pána Matoviča, poloblázna, ktorý naozaj oklamal, zaviedol a hrubo zneužil aj chudobu Romov na území Slovenskej republiky. Inak musím povedať, že to bol fantastický a geniálny nápad takto oklamať ľudí, pretože toto, čo sa robí, toto v histórii po 89. žiadny politik nespravil. Že slúbil ľuďom, že poďte ma voliť, dostanete 500 eur, hoci vedel, že sa to nikdy nenaplní jeho slova, ale z druhej strany musím povedať, neviem to, ako to myslel. Možno, že to mal prekopané tak, že teda, ak sa dostane do parlamentu a bude predseda vlády, dá to do zákona a samozrejme potom štát bude platiť, by to vyplatil ako, čo žiaľ nebolo a možno ani nikdy nebude relevantné.
No veľa ľudí mu neuverilo, pretože keby mu veria ľudia na Slovensku, tak máme 100% volebnú účasť, ale žiaľ.
Toto áno, pretože naozaj je to holá pravda. Dostal sa do Národnej rady Slovenskej republiky ako poslanec aj vďaka romským osadám a Romom. Na
no podľa mňa hlavne vďaka vám, pretože keby Romové ho nevolili, tak tie percentálne nedosiahnu a nedostanú sa tam.
Jež. No musím povedať jednu základnú vec a to je to, že tu pán Matovič využil možnosti a vplyv romských poslancov, ktorých ešte mal predtým, keď bol vo vláde alebo v parlamente, využil Polákovcov, využil svoje kontakty na východnom Slovensku. No a proste boli pri moci 3,5 roka a bohužiaľ skontaktovali sa s ľuďmi, ktorí majú silné slovo v osadách a tento pán Polák podporoval, keď bol splnomocnený z vlády apoštolské cirkvi romské, ktoré tzv. Halelujovcov, ktorým schvaloval projekty na ako boli nákupy na nákup kobercov za 10 000, nábytky a tak ďalej.
Wow, takže, dobrý koberec. Chcem sa ťa spýtať jednu vec, Fero. Romská komunita ako vníma tých Polákovcov? Vníma ich ako, že ich oklamali alebo sú v pohode?
Treba si uvedomiť jednu vec a to je to, že Polák mal obrovské šťastie v živote a to je to, že chudák Matovič si ho všimol. Hej, a Matovič si ho proste jednoznačne všimol. No videl, že má vysokoškolské vzdelanie, bo pán Peter Polák starší bol učiteľ, ktorý učil tu v Bratislave a dochádzal z Levoče. Tak sa nejak dali dokopy a Matovič presne trafil klinček po hlavičke, zobral pána Poláka na kandidátku, potom bol splnomocnencom vlády. vtedy sa, začali vytvárať tie vzťahy medzi Polákovcami a Rómami na území Slovenskej republiky. Viete, ono je to tak, že keď bežný Róm sa dostane do politiky a vyleze z osady, tak už potom nepozná normálneho Róma.
Z Belie. Tak sa treba, z Belie.
Chcem sa slušne vyjadrovať, pretože...
Prečo ve, taká je realita, zbelie.
Tak, normálne zbesniel, hej, začalo sa mu dariť, proste začal brať veľké peniaze, bol poslancom, taktiež bol spolnomocnímcom vlády, ale čo je najzaražujúce je to, že naozaj pre tých Romov reálne nič neurobil, pretože úrad spolnomocnímca vlády má do dnešného dňa zviazané ruky. Čo aj predošlý predseda vlády vedel a musím povedať z druhej strany aj to, že aj terajší úrad spolnomocnenca vlády má zviazané ruky. Preto chystáme aj list predsedovi vlády, aby trošku uvoľnil tie kompetencie novému spolnomocnencovi vlády, pretože na úrad prichádzajú obrovské, naozaj dobré nápady, dobré veci, ako sa dá robiť, kde sa dá robiť, aby samozrejme, uvediem vám príklad, hej, štát by v tomto prípade a hlavne spolnomocnenec z vlády mal dbať na to, aby tie deti chodili pravidelne do školy, aby sa zničila úžera. A úžeru zničíte jedine tak, keď týmto sociálnym odkazaným našim spoluobčanom dáte sociálne dávky raz za týždeň. Vtedy sa samozrejme klesne aj úžera a tí úžerníci úplne budú na nule.
Nemali by sa tí úžerníci náhodou identifikovať a klepnúť im po prstoch? Zavrieť ich vyslovene?
No, toto je obrovská chyba štátu, pretože štát by mal zvýšiť trestnoprávnu zodpovednosť za úžeru, len bohužiaľ tí ľudia sú na to odkázaní, pretože ak máte doma 4 deti a chodíte do práce a dostanete výplatu raz za mesiac, tak to asi ťažko sa toto vyrieši, pretože vo veľkých osadách sa ľudia boja hovoriť o úžere. Každý radšej je ticho a zaleze, pretože keď aj teoreticky by ho udali, tak silné klany sú to títo úžerníci, pretože keď jedného zavrú, tak tí druhý vám vtrhnú do domu a zbijú vás.
Ale to sú rodinné klany, to nie je jedna osoba.
Veď to som teraz povedal. Hej.
Ale veď Matovič veľmi dobre vedel, že tá úžera existuje za 3,5 roka. Nič neurobil. Niečo vám pustím na pripomenutie.
Úplný ideál by bolo, aby sme sa dokázali dohodnúť s tými autoritami v rámci tej komunity. Ano. Či s Vajdom, veľakrát je úžerník najväčšia autorita v tej osade, že vysvetliť tým ľuďom, neohrozujme sa navzájom, lebo takto budeme zavretí v karanténe mesiace.
On o tom probléme vedel?
Uvedomme si jednu základnú vec, že tu všetci rozprávame o Vajdoch. Vajdovia takto. U nás, u obyčajných Rómov, Vajdovia neexistujú v osadách. Hej. Existuje len človek, ktorý je trošku vzdelanejší a vie vybaviť dané veci, ale Vajdov majú len olasky Rómovia a toto je veľký problém, pretože nemôžeme deliť normálnych ľudí, ktorí žijú bez prívodu pitnej vody, elektriky, ktorí žijú na hranici generačnej chudoby a medzi olaskými Rómami. Áno, u olaských Rómov je Vajda, ktorí keď zavelí, tak idú to robiť, čo on povie. Hej. Ale niekedy sa stáva aj to, že Vajda im prikáže to robiť, čo nie je v ich prospech. Hej. Ďalšia vec je, Igor Matovič dobre vedel. Igor Matovič napríklad pred voľbami išiel do obce Jarovnice, kde bolo stretnutie Rómov a tam sa dohodol s nemenovanou rómskou politickou stranou z Košíc, že teda dá nejakých poslancov a urobili nejakú spoluprácu. Vidíme príklad za posledné 3,5 roka. Mali sme v parlamente aj rómskych poslancov, no žiaľ, bol Igor Matovič ozaj bol pri moci, no ale nič naozaj neurobil, pretože aj Rómovia si musí uvedomiť jednu základnú vec a to je to, že politici nasľubujú pred voľbami hory doly a potom nič z toho nie je, pretože každý rok tu prichádzajú miliardy, milióny peňazí na riešenie rómskej problematiky, ale z druhej strany sa tie peniaze, ak sa nevyužijú v daný čas, tak tie peniaze buď sa vrátia, alebo sa rozdielia na jedno ministerstvo.
Alebo sa tie peniaze dávajú na nezmyselné projekty, na ktorých ryžujú tzv. Profesionálni cigáni.
Však... Nie, počkaj, nie profesionálni cigáni, to je jedna banda, ktorá zneužíva rómsku chudobu, ale medzi tých nepatrí ale Rómovia, ale medzi tých patria aj bieli.
Preto hovorím profesionálni. Pozor, preto hovorím profesionálni.
Hej, sú profesionálni, teda ľudia, ktorí z toho žijú, a to už takmer celé Slovensko už 20 rokov o tom vie, že sa to zneužíva, ale myslím si, že príde čas, keď každý bude za to naozaj zodpovedný, ako tie peniaze, kam dali, na čo to zneužili, pretože ak sa prejdete po romskej osade, kde nie je studňa, videli ste už, že z jednej studne pije 5000 ľudí. Bohužiaľ, do dnešného dňa sa nenašiel premiér alebo predseda vlády, ktorý by naozaj začal riešiť túto problematiku, vysporiadanie
prostriedkov. Fero, vieš, tam je problém, že nie mnohokrát, ale v drvivej väčšine prípadov sú tie osady na cudzích pozemkoch postavené. A ty na kanalizáciu, poprípade na prívod vody, teda na vodovod, potrebuješ stavebné povolenie.
Ale je to všeobecne známe, že tie osady sú nelegálne, ale keď si položíte otázku, že kto ich vlastne vytvoril, tie nelegálne osady, vytvorili ich v 60. a 70. rokov, vytlačili Rómov na okraj obce, na okraj mesta, na okraj tejto spoločnosti a to sa vlečie 30 rokov a myslím si, že terajšia vláda, pokiaľ si nezoberie teda toto ako bod číslo 3, tak to bude veľmi zlé, pretože tie osady sa rozrastajú a tie deti sa tam rodia a rodia sa opäť do generačnej chudoby. Takže toto je najväčší problém. Ja hovorím ešte raz jedno a to je to, že splnomocnenec vlády, ak niečo potrebuje, napríklad nejakú kopírku alebo tak, tak musí vypísať 30 papierov, odoslať to na úrad vlády, aby prakticky mu kúpili tú kopírku. Uvádzam to ako príklad. Ešte raz opakujem. Ak má byť úrad splnomocnenec vlády schopný a robiť veci, aby Rómovia boli prospešní pre túto majoritu, musí mať jednoznačne rozviazané ruky. Musí byť samostatná jednotka, takže ťažko je teraz sa o tom baviť, pretože riešime to vyše 30 rokov a pokiaľ sa nepríjmú nejaké adekvátne zákony, tak to bude stále to isté dokola.
Mm-hmm. Dominik, čo ty k tejto veci? Lebo ty sa tiež angažuješ k tejto veci aj v Rádiu Róma, ktoré je tu nedaleko.
Ja som bol teraz ticho, lebo som počúval Fera, či si náhodou nezarobil na ďalšie trestné oznámenie, aby sme znova nechodili do Galanty, jak tento týždeň. Môj názor poznáte. Ja proste, tých užerníkov sa treba zbaviť. Treba sa zbaviť všetkých mienkotvorných Rómov, ktorí doteraz pre tú spoločnosť nič neurobili.
Sorry, že preruším, ale nie je úžera nezákonná? Nemali by konať?
Tak nezákonné je aj volebná korupcia. No. Takisto sľuby sú všelijaké nezákonné a tak ďalej. Niečo nejde do hlavy je, že či naozaj všetky tie vlády predtým boli spojené nejak ruka v ruke, kam tie peniaze išli, lebo to není len za 3,5 roka. Báme sa, že ten polakovský klan tu je strašne dlho a nelen oni, hej, aj všetci okolo toho proste rôzni tí starostovia, primátori, všetci v zložkách ministerstva vnútra, proste, ktorí o tom vedia. Keď je dobrý operatívec, musí predsa vedieť, že vo svojom obvode má tohto a tohto úžerníka.
To len či mu to nevyhovuje. Vieš?
No, toto chcem povedať, že podľa mňa z toho ťažila celá spoločnosť. A ja si myslím, že už je toho dosť, lebo ja ako bielý, ktorý prešiel úplne všetkým od ako mladý od skinheada cez hento a tamto a hentamto som proste všetko do svojich 38 rokov zažil a ja viem, že to nefunguje, že proste doteraz celé tie garnitúry, ktoré tu boli, nám ukázali, že to nefunguje. Preto sme sa dali s Ferom dokopy aj napriek tomu, že sa dennodenne hádame.
Tak, no, počul som aj pred chvíľou, pred vysielaním.
Tak ťaháme to Rádio Róma kvôli tomu a ťaháme tam vlastne rôznych ľudí, aby sa to na verejnosť dostávalo, že proste naozaj takéto debaty sú, lebo tí sami Rómovia tak nechcú žiť. To sa nebáme len o tom, že aby pomohli majorite. Oni tak už nechcú žiť. Že oni, si zoberte, že teraz keby sme išli do akékoľvek osady, my tu sedíme v teple, ale oni sú tam v zime, v blate, oni nemajú čo jesť. A potom sa čudujeme, že proste chodia kradnúť, že berú drevo, že robia hento a tamto. Že ale to mohol riešiť proste štát nejakými verejnými podnikmi, alebo vymeniť tie pozemky, proste niečo racionálne spraviť, ale to sa nedieje.
Musím povedať jednu základnú vec a to je to, že úžera je všeobecne známa záležitosť. Úžeru dokonca robia aj banky, ale oni to robia verejne, hej? Takto povedzme si pravdu.
V súlade so zákonom.
Hej. No, ale pozri sa, Fero, ide o jednu vec, že ak ten úžerník ti dáte nejaký úrok, hej, a to má ako zisk, on ho nezdaňuje, ten úžerník. To znamená, že tam sú daňové úniky veľké.
No, daňové úniky...
Okrem iného.
Okrem iného, takto, aby sme sa z toho vysomárili. Hej. Na východnom Slovensku to ide zhruba tak, že ak si niekto pojíta 100 eur, tak za mesiac musí vrátiť ďalších 100, čiže to je 200. Hej. Čo mne je veľmi ľúto, je to, že títo ľudia ozaj vrátili tie peniaze, ale nemajú z čoho, pretože oni niekedy robia veci bez rozmýšľania, bez toho, aby si premysleli, že koľko teda, za čo, na čo, prečo. Ale tu ani my Rómovia nemôžeme nejak očakávať pomoc od štátu, pretože pokiaľ my si nenarobíme poriadky vo vlastnom rade a nebudeme naozaj sa snažiť zmeniť situáciu ľudí, ktorí žijú naozaj v katastrofálnych podmienkach, tak to pôjde ďalších 20 rokov. A my nechceme, aby štát na toto plácal, pretože ozaj aj tie rekvalifikačné kurzy, čo prebiehali za ostatné roky, tam hrubo zneužili ľudia, ktorí sú z radu majority, ale aj z radu Rómov, tieto peniaze vo svoj vlastný prospech, pretože ak niekto urobí projekt na čistenie maloletých rómskych detí, projekt za nejakých 10-15 tisíc eur, ako sa majú umývať zuby a ako sa má štrikovať a tak, tak toto nie je pre mňa relevantné. Relevantné je pre mňa to, ja spomením jednu obec, to je obec Milpoš, kde tí ľudia žijú na nevysporiadaných pozemkoch a naozaj žijú tam bez elektriky, bez vody, no vodu si samozrejme berú z potoka, z toho sa aj kúpu, z toho to aj pijú. Čiže otázka znie teraz to, že naozaj, ak v nejakej osade vypukne, čo aj teraz prednedávnom prebehlo médiami, že sú nejaké choroby a tak ďalej. Kto na to doplatí, štát? Nie je lepšie navrtať im jednu studňu, aby naozaj mali tu aspoň základ, tú vodu. Ale z druhej strany musím povedať to, že Rómovia sú dobrí iba vtedy, presne tak, ako my sa tu bavíme už v štúdiu, už niekoľko minút. Tu Matovič zneužil rómsku chudobu vo svoj prospech prostredníctvom pána Poláka. Ako je možné, že verejne deklarovali na billboardoch, že 500 eur vám dáme, keď sa dostaneme do parlamentu. Veď to je také klamstvo, že to až pekné není. Ale bohužiaľ, slovenský občan, aj my Rómovia, sme nepoučiteľní, pretože táto spoločnosť chce všetko rýchlo a každá vláda, ktorá príde, je pri moci 4 roky, tak využije len to, aby vládli do budúceho obdobia, pretože aj my sme súčasťou tejto spoločnosti. My napríklad nemáme ani vlastne svoje médiá verejné, pretože naozaj, tak ako Dominik spomínal, máme tu to rómske internetové rádio, ktoré si financujeme sami, hej, a snažíme sa propagovať našu kultúru, snažíme sa verejne rozprávať o našich problémoch, ale pokiaľ sa nestretneme s kompetentnými a nevypočujú si naše návrhy, tak to je potom stále to isté dookola, pretože naozaj projektov prebehlo za niekoľko rokov a tie finančné prostriedky, bohužiaľ, sú, není vidieť nič proste. Hej. Do dnešného dňa sa nevysporiadalo ani jeden pozemok, kde bývajú Rómovia. Čiže každý má len plné ústa sľubov.
Ja by som chcel len jednu vec povedať a ja sa s Ferom o tom stále hádam, že niekedy ma on brzdí, lebo už by som vyletel na mesiac. Báme sa, že keď teraz tu táto vláda menila tie trestné zákony, poriadky a všetko možné, tak došli také noty z Bruselu a z komisie a zo všetkého možného z Europarlamentu, že sme sa tu išli všetci zblázniť. Ja sa pýtam, kde za tie dlhé roky, čo v Europarlamente sedia súdruhovia, kde boli nejaké noty, že jak brutálne, výborne sa nakladá s tými peniazmi, ktoré prichádzajú na rómsku problematiku. Jak to efektívne tento štát využíva, jak efektívne my tu budujeme svetlé zajtrajšky pre tých Rómov, jak sa tu skvelo pracuje, jak tú úžeru vlastne my nemáme, jak sme vyriešili atomový reaktor. To sú tak choré veci, že vlastne na jednu stranu tu ukazujeme, že jak tú zlú budúcnosť máme a jak tu proste tá právna budúcnosť a právny štát končí, ale to, že 10% našej populácie, možno 15%, nemá čo jesť, nemajú kde bývať, že proste naozaj tam tie choroby sa, to je koniec. A už len tie deti, ktoré sa aj v tejto chvíli narodili, sa narodia do toho istého problému, aký tu bol pred mesiacom, rokom, 10 rokmi. Kde tam, kde tu sú nejaké tie nóty, že halo, zle využívame peniaze. No nie, lebo oni sami si tie peniaze sebe, nie sebe, že Polák si sám sebe príde, nie, svojim kamošom, svojim starostom, svojim hen takým a tam takým a projekty také, že by ste normálne toľko peňazí, čo sa tam nalialo, tak mohlo byť 45 detských mestečiek Zlatovce, ak boli kedysi za komunistov.
Musím povedať to jednu základnú vec a to je to, že stagnujeme so sociálnou terénnou prácou. Na Slovensku sa vybudovali obrovské množstva komunitných centier, ktoré možno pracujú dobre, možno slabo. Je to otázka ochoty ľudí. Hej. Jedna základná vec je to, a to je to, že máme nového splnomocnenca, ktorý podľa mojich doterajších zistení, alebo podľa toho, čo rozpráva na internete, tak snaží sa niečo začať robiť, naštartovať. Ale bohužiaľ, to je to, čo ja hovorím, on nemá kompetencie na to, aby mohol úprimne a čestne robiť, pretože jeden splnomocnenec vlády by mal mať ozaj rozviazané ruky a navrhovať zákony vláde Slovenskej republiky. Splnomocnenec vlády je poradný orgán predsedu vlády a mala by sa aj táto problematika začať trošku riešiť a to je samozrejme zamestnanosť, vzdelanie. Viete, veľa ľudí nadáva na Rómov, pretože si veľa ľudí myslí, že Rómovia majú všetko zadarmo. Nie, nie je to tak. Ak v médiách prebehne, že tu v obci niekde postavili domy a že sa tam Rómovia sťahujú, tak treba pozorne počúvať a pozorne čítať to, čo sa deje okolo nás, pretože tí Rómovia si svojvoľne stavajú tie domy. To je jedna vec. A druhá vec, nikto nemá tu na Slovensku nič zadarmo. Hej? Nikto ozaj. A ja si myslím, že najväčšiu zlobu robia média. Pretože ak si zoberete jedno médium, niekde niečo sa stane, úplne to inak vysvetlí tejto spoločnosti, pretože novinári niekedy tak nafúknú ten problém, že naozaj je to zlé, pretože preto by mal mať úrad splnomocnenca vlády vlastné médium a každý mesiac informovať aj verejnosť o tom, čo chystá, čo vyriešili, ako milovou
cestou. A nemôžu to robiť cez to Roma rádio, čo tam máte?
Nemôžu, pretože my nejsme doteraz spriaznení, napríklad, aby si vedel, vy ste napríklad rasistické rádio, hej? Preto sem nepôjde nikdy splnomocnenec, preto sem nepôjdu...
A mňa to nezaujíma, jeho kašlem, ale nech ide ku vám.
Nie, my sme fašisti.
Veď vy máte...
Aj Fero je rasista.
Ja viem. Vy máte... Aj Marek Baláš. Vy máte proste... Máte ľudí, ktorí vás počúvajú, čo budú podľa mňa väčšinou Rómovia a cez to vaše rádio ten splnomocnenec predsa môže dostať von tú informáciu? Či nie?
Treba si uvedomiť jednu základnú vec a to je to, že úrad splnomocnenca vlády bude mať zrejme nejaké vlastné médium, pretože za posledné 2-3 týždne som už videl, že je debata so Šaňom. Ale nebavme sa len o splnomocnencovi vlády, bavme sa všeobecne, ako Rómovia môžu prispieť do štátneho rozpočtu. Hej? Ako môžu, ako by mali naozaj napredovať a prispievať k štátu. Hej? Uvediem jeden príklad. Hej? Teraz sa opäť rozbiehajú tie sociálne podniky. Hej? Za éry pána Fica pred niekoľkými rokmi tie sociálne podniky pracovali, vyrábalo sa, čiže sa robilo. Hej? Opäť prišla zmena vlády a každá vláda si tvrdo a nekompromisne opäť išla robiť to, čo nebolo pre nás vhodné pre Rómov. Viete, problém je jeden jediný a to je to, že nie je súdržnosť ani spolupráca s úradom vlády jednotlivých organizácií rómskych, ktorí naozaj v živote nikdy nezobrali iný cent od vlády, či bývalej, alebo súčasne, alebo predtým. Hej, pretože za všetko je zodpovedný predseda vlády. Hej. Za každý jeden život, čo sa stane na Slovensku, je zodpovedný predseda vlády. A je dobre, že sme upozornili aj na túto frašku alebo na túto hlúposť, že tých 500 eur, hej, je to veľmi dobré, pretože ak budeme ticho, tak si každý samozrejme bude robiť to, čo chce. Hej. Ako môže jeden politik, ktorý má naozaj je bohatý, hej, z minulosti, takýto geniálny nápad, že poďte ma voliť, dávam 500 eur. Presný opak. Potrestaní by mali byť tí, ktorí nešli k voľbám. Hej. Tak, jak je to v zahraničí. Majú menný zoznam, keď sa skončia voľby, urobia si zoznam, kto bol voliť, nebol voliť a dať im pokutu. Toto je férové, hej. Každý sa musí rozhodnúť tak voliť, ako ho politik presvedčil. Lenže politici, ktorí boli v minulosti za 3,5 roka, pozrime si toho Matoviča, on zo seba urobil totálneho magora. Ja neviem, prečo ten človek vlastne vstúpil do politiky, si myslel, že naozaj, že zmení tu celé Slovensko za 3,5 roka.
Čo ho zmenil?
Hej, zmenil ho len k horšiemu a k horšiemu. Čo mne je veľmi ľúto, naozaj veľmi ľúto, počas toho covidu zomrelo strašne, strašne veľa ľudí. Hej, len preto, že či to boli tie očkovacie dávky, alebo branie z nosa tých vzoriek a tak ďalej, ale tu nebol nastavený systém. Zoberme si to, že on doviezol z Ruska či odkiaľ nejaké vakcíny, ktoré sa potom zahodili. A stálo to niekoľko miliónov. No povedzte, kto teraz zaplatí štátu túto škodu? A najnovšia informácia je taká, že Matovič pomaly, ale iste uteká zo Slovenska a chce sa stať europoslancom. Takže zrejme už mu tečie veľmi do tupánok, ale čo mňa veľmi mrzí ozaj je to, že sa nevenoval ľuďom, ktorí ho podporili v minulosti. Nevenoval sa napríklad tomu, že aké sú drahé doplatky na lieky, hej, že si im pustil zahraničné farmaceutické firmy, ktoré si tu otvorili lekárne, idete do lekárne, zaplatíte za nejaký Nurofen alebo Acilpirin 5 až 10 eur. Ako je toto možné, že sa nevenoval dôchodcom, hej, že nezvýšil dôchodcom dôchodky, hej, veď tí ľudia tu ten štát vybudovali. A takýto soploš, ktorý je z Trnavy, presne ale málo trafený, tu zneužil svoju moc a nakoniec to dopadlo tak, že ho kopli do zadku, hej. Kopli ho na ministerstvo financií a teraz je nikto ten človek, hej. Teraz je rád, keď ho nejaká televízia osloví, aby mohol ísť. Veď vidíte, ani jedna opozičná strana s ním nechce spolupracovať. Jeho už nevolajú ani na demonstrácie nikam. A toto si Matovič dobre akože nakakal do úst, pretože ja som tiež veril, že to je jeden čestný a poctivý človek, ale čas len ukázal to, že naozaj robil to, čo nemal a robil to vo svoj vlastný prospech.
Noro, vidíš, ďalší zmetený.
Čo, ty si volil, Fero, ty si volil Matoviča?
Určite nie, nevolil som ho.
Ale ak sa pýtaš, kto zaplatí všetky tie vakcíny a zničenie vakcína, neviem čo, tak ti poviem. Sprostí gáčovia to zaplatia.
No, zaplatia.
Tí, ktorí ho si tam navolili, tak to aj zaplatia. Aj so mnou na čele.
No. Ja len chcem povedať, že ja, možno sa my mýlime. Áno, možno my sme tí zmetení a naozaj tí, ktorí doteraz aj v parlamente, tí rôzni poslanci, ak je mladý Polák a Pačiva, ale môj otec a všetci tí naokolo, tak možno oni sú tí správni. A možno len my sme trafení a možno naozaj tie osady sú také, jak majú vyzerať, že to je proste moderná doba, moderná kultúra, idú sa z toho robiť
kancelárie. Ja ti to poviem takto. Ak by sa ten problém vyriešil, prišli by o veľké
prachy. Toto som chcel teraz povedať, že či vieš, čo mne nedojde do hlavy, že tí ľudia naozaj tomu veria, čo sa ich zastávajú, lebo my keď robíme vysielanie, však my tam vidíme tie nadávky na nás a 10 krát nás zastrelili už a 14 krát otrávili.
To sa bude čítať aj v DPOH, predpokladám.
Kde ho premalovali na bielo, čiže non-stop v kuse niečo my na seba vidíme. Len problém je v tom, že či naozaj tomu veria. Toto by som chcel vedieť, že či to je naozaj len o peniazoch, alebo sú naozaj mignutí.
Pozrite sa, keď už ide o tie osady, hej, tak povedzme si, však si nalejme čistého vína, hej. Jedno je fakt, že niekomu tie osady vyhovujú, to je jedna pravda. Druhá vec je to, že ľudia, ktorí bývajú v osadách, ozaj, že majú to veľmi ťažké. Naozaj veľmi to ťažké, majú to veľmi ťažké, pretože ak sa zobudia ráno a majú deravú strechu, tak im tak, jak prší vonku, prší aj k ním donútra. Ale položte si otázku, že kto si za to môže, hej? Ja teraz opäť budem trošku kritický k nám Rómom, sami si za to môžeme. Pretože naletíme na sluby majority, ak by naozaj Rómovia chceli, tak ukážu svoju volebnú silu a idú do volieb Národnej rady Slovenskej republiky, hej. Pretože ja som síce Róm, to je pravda, hej, ja sa za to nehanbím. A mám kopec kamarátov bielých, ktorí dlhodobo pomáhajú Rómove. Dominik zamestnáva niekoľko desiatok Rómov, hej.
Ticho, Róma zbijú.
Ide o jednu základnú vec a to je to, že sme ľudia, sú medzi nami ozaj ľudia, ktorí sú nevzdelaní a sú to ľudia, ktorí keď im dáte lopatu a zaplatíte im a poviete toto urobte, tak to urobí. Aj medzi nami sú čestní ľudia, ale sú aj medzi nami ľudia, ktorí nedodržia slovo. Hej, ale oni, to je bohužiaľ, to oni vidia na tých ľuďoch, ktorí z radu majority, ktorí na tých politikov to už vidia. Hej. Pred voľbami nasľubujem hory doly a potom nič. Hej. My sme napríklad dneska vôbec tu nemuseli byť. Ja som tiež nemusel ísť pondelok na políciu vypovedať, keď Polák na mňa podal trestné oznámenie, pretože ešte my v decembri sme podali na krajskú prokuratúru do Prešova trestné oznámenie, aby to teda úrady činní v trestnom konaní vyšetrili. No a viete, ono je to tak, že keď poviete pravdu, tak vy ste najhorší, hej, pretože ja nemám takú moc, aby som rozhodoval o tom a pomohol Rómom, hej, ale majú to ľudia, ten život majú ľudia vo svojich rukách, hej. Čiže ja tomu pevne verím, že súčasná vláda, nie že by som im nadbíhal alebo ich chválil, pretože ja som kritizoval každú vládu, ktorá neriešila tento problém. Či to bol Matovič, či to bola jak sa volala tá premiérka? Pani Radičová. Radiátorová. Hej. Čiže ja som kritizoval každú vládu. Hej. Veľa ľudí si myslí, že ja som sa zapredal Smeru alebo Hlasu. Nie je to pravda. Ozaj to nie je pravda, pretože ja proste chcem, prial by som si, aby naozaj ten úrad splnomocnenca vlády mal rozviazané ruky, aby mal poradný orgán, aby mal linku, telefónnu linku na riešenie rómskych problémov, čo je pre nás veľmi dôležité. Ja dúfam, že do konca tohoto volebného obdobia táto vláda začne riešiť vysporiadanie pozemkov. Musím povedať to, že ako príklad uvediem jednu vec možno, ktorá je tu nepodstatná, a to je to, zoberme si dôchodcov zo Žiliny, ktorí mali zahrady a cesto mala ísť diaľnica. Hej. Tí ľudia zo Žiliny sa pochytali a prišli pred úrad vlády a čarovným prútikom to pán Matovič vyriešil. Čiže preto sa ja verejne pýtam ako Dominik, že prečo sa nezačne riešiť táto problematika. Ja viem, že to nejde z hodiny na hodinu, ani zo dňa na deň, ale pokiaľ my Rómovia nebudeme spolupracovať s úradom vlády alebo s úradom splnomocnenca vlády, tak to bude stále to isté dookola.
Počkaj, opýtam sa ťa teraz verejne. Teraz nemáme to pripravené. Myslíš si, že na tom úrade splnomocnenca zostali nejaké tie zlé kusy z predchádzajúceho obdobia?
No je.
Verejne sa pýtam.
Je to, aké zlé kusy myslíš?
Nie, máme sa takí istí ľudia, čo nič nerobili a nič nebudú robiť len teraz a len sa tam akceptujú. Normálne sa ťa pýtam.
Ja neviem, kto momentálne pracuje na úrade splnomocnenca vlády.
Všetci sa boja povedať to otvorene.
Ja neviem, kto teraz pracuje na úrade splnomocnenca vlády, ale ja očakávam, že splnomocnenec vlády urobí reštrukturalizáciu, vymení tých ľudí proste, čo robia na úrade splnomocnenca vlády a dá tam nových Rómov. Ja by som si veľmi prijal, aby tam dal ľudí priamo z terénu.
Výbornú vec povedal raz Fico. Keď raz proste prostitútky, bordely.
Nie, keď bordel nefunguje, treba vymeniť kurvy a nie postele.
No, dobre.
Nie, treba vymeniť majiteľa asi.
No, my teraz vymeníme hovorené slovo za hudobné.
Počúvate. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň už môžem povedať. Pozdravím ťa, Norbert.
Už je
deň. Hostia v štúdiu ešte stále nepobili sa počas prestávky predseda občianskeho združenia Únia Rómov na Slovensku František Tanko a Dominik Vároš. Vítajte, chlapci, ešte raz. Tak, Norbert, napadla ťa nejaká otázka, čo sa chce spýtať? Lebo mňa hneď dve.
Tak sa pýtaj.
Za Fica vlády sme tu mali splnomocnenca Abela Ravasa, keď sa dobre pamätám. Ten bol z Mostu Híd. Teraz máme splnomocnenca zo Smeru. Sú veľké očakávanie.
Len čas ukáže, čo urobí terajší splnomocnenca.
Ale ty ho nepoznáš, Fero, ty nevieš, kto to je.
Ja ho poznám, hej, poznám ho niekoľko rokov. A
no tak odhad tvoj aký?
Myslím si, že to pôjde správnou cestou. Myslím si, že pokiaľ mu pán Fico rozvieže ruky a bude to samostatná jednotka, tak pôjde to dobrou cestou, len zase nemôžeme očakávať od neho. Nie, že by som sa ho zastával, alebo tak. Ja Šaňa poznám niekoľko rokov a on vždy bojoval za Rómov, len musíme povedať to, že len čas ukáže, čo tento človek za 4 roky urobí a dajme mu šancu, ako sa tam
hovorí.
Ale to, že je smerák, pozrite sa, Ja vám poviem niečo. Každá politická strana, ktorá vyhrá voľby, sa najradšej zbaví tohoto romského problému. Preto naozaj aj minulá vláda sa zbavila tohoto problému a hodila to na hlavu mostu HIT. Hej? To je jedna vec. A druhá vec je to, že ak mám byť úprimný, hej, tak nie, že by som si opäť zas priviedol nejakú trestnoprávnu zodpovednosť. Viem, akože tento splnomocnec vlády Abel Ravas robil niečo, ale robil to úplne iným smerom a nie v prospech Rómov. Je pravdou aj to, že chodil do tých osád, je pravdou aj to, že pomáhal strane Most HIT sa dostať do parlamentu. A ja hovorím ešte raz jednu vec. Určite sa strana Smer ponaučila z minulého obdobia, že veď vonkoncom to potvrdil aj Fico, že málo urobil pre Rómov. A dajme im šancu, uvidíme za tie 4 roky, čo vlastne urobí aj pán Daško, terajší splnomocnec vlády. A čakám len na to, kedy urobí nejakú poriadnu tlačovú konferenciu a urobí odpočet svojho úradu. Hej, to je zatiaľ všetko.
Chcem sa spýtať jednu vec. Ten splnomocnec je tam sám, alebo má nejaký tím ľudí? Alebo...
No určite áno. Treba sa pozrieť na schémy úradu splnomocnenca vlády, tam pracuje kopec ľudí, majú vysunuté pracoviska, čiže...
No dobre, lebo vieš, ja sa pýtam, lebo samozrejme logická otázka je, hej, ak sa nejaké peniaze dávali a dávajú na, no dobre, volajme to rómska problematika, a vieš, prečo to nerieši splnomocnenec vlády pod dohľadom vlády alebo nejakého ministerstva. Prečo sa to riešilo cez mimovládky toto?
Dobre, môžem? Áno. Lebo nemali na to gule.
Kto? A teraz je otázka... Ten splnomocnenec nemal.
Presne tak. Počúvaj. Toto isté teraz. Ja som veľmi skeptický, aj keď Fero mi hovorí, že je to veľmi rozumný človek. Môže byť, ale nie je tam sám, presne ak si povedal. A pokiaľ nenájde gule v gaťach, tak to takto bude fungovať ďalej. Samozrejme, nejaké tie drobnosti sa urobia, postavia sa nejaké potemkinové dediny a všetko sa tu bude prezentovať ako brutálne. Ja len ti vravím, že dokiaľ sa naozaj tu ľudia nenajdu, ktorí budú mu otvorene hovoriť, že biela je biela, čierna je čierna, ružová je ružová, ale budú mu hovoriť, že ne, dúha je úplne iná, ideálnejšia, tak nebude tu nič fungovať, pretože tu sa nedá malými záplatami deravý čln robí ten...
Nie, to chce tak... radikálny resto.
Treba... Presne tak. Treba si uvedomiť jednu základnú vec a to je to, že tak ja to budem stále opakovať dookola. Splnomocnenec vlády má zaviazané ruky. Nemôže vytvárať veci, ktoré by boli v prospech Rómov.
Chceš vidieť 2000 Rómov pred úradom vlády? Čo mi rozprášek? Je mienkotvorný, Fero. Keby chcel, tak 2000 Rómov pred úradom vlády zožere celú tú budovu aj
počkaj,
s tým.
Počkaj, Dominik,
do zberu ten
počkaj, Dominik. Však chcem ti to vysvetliť. Jedna vec je to, že my sme sa tu neprišli ani hádať, ani si vymieňať nejaké názory.
Treba prečo? Si kľudne kľudne počkaj, si vymieňajte
názory. Počkaj, bije potom.
No, jasné. Treba si uvedomiť jednu vec a to je to, že možno málo ľudí vie, že terajší splnomocnenec vlády peniaze, ktoré boli určené na riešenie rómskej problematiky, si rozdelili jednotlivé ministerstva. Terajšie splnomocnenec, pýtate peniaze naspäť.
Dobre robí, áno.
Pýtaj naspäť, ale vieš čo je jedna chyba? Jedna chyba je to, že tento splnomocnenec vlády je na všetko sám. Je zodpovedný predsedovi vlády, to je jedna vec. A druhá vec, jeden splnomocnenec sa predsa aj splnomocnenec vlády v Maďarsku má rozviazané ruky, každú stredu sa stretáva s ľuďmi, každú stredu majú otvorené dvere. A pozrime Slovensko.
Fero, deň má 24 hodín.
Ale 24 hodín, jasné, že má 24 hodín.
Počúvaj ma, za 24 hodín ja napíšem 135 tisíc SMS-iek, že halo, potrebujem kúpiť stany, uniobunky,
ale to je zbytočné písať, keď oni, jak sa volá, úradníci a ministri tomu nevenujú dostatočnú pozornosť.
Treba vymeniť.
Hej, veď sú chvíľku iba vo vláde. Ako ich chceš vymeniť?
Fero, ne, ja ti len vravím, že tu už treba vyťahnuť proste naozaj ukázať, že či má bimbasa, alebo je to proste len ďalší vrak.
Dobre,
ale ešte raz, nehádaj sa,
Fero. Úrad plnomocníca vlády nie je kompetentný.
Áno, dobre, teraz...
normálne.
Dobre, ale dobre, to je fajn.
Rozumieš to, však ja počúvam, mne to môže byť jedno.
Prestaňte sa hádať a plakať. Počúvajte, chlapci, povedzte mi jednu vec úplne konštruktívne. Čo si myslí? To, že má zviazané ruky. Predstav si, že ty si, alebo že obidvaja ste tam, hej. Čo je podľa vás nutné urobiť, aby táto situácia sa začala riešiť? Lebo nevyriešime ho za týždeň ani za rok, hej. Čo sú tie prvé veci, čo treba urobiť, aby sa to nakoplo a nejakým smerom pohlo?
Treba urobiť obrovský stôl, kde všetci povedia svoje názory. Toto treba spraviť, pretože každý ide nejakým smerom, ide sa doprava, doľava, neviem čo, ale nikam sa nesmeruje. Točíme sa v kruhu. Ja ti to neviem povedať, ja nemám patent na niečo, ja len viem, kde sú problémy a nech sú tu druhí, ktorí na to poukážu, že takto sa to dá spraviť. Čo každý sme na niečo, vieš. Ja som dronista, ja mám tých úžerníkov niektorých nahratých. Nahrávať ich budem aj ďalej. Pomáham, kde sa dá. Zachránil som veľa ľudí, aj veľa Rómov. Hľadal som toho Demírka. Tam som ja zistil, jak všetky tie peniaze sa míňajú. Počúvaj, my keď sme hľadali to telo toho mladého chlapca a povedal som, že ten chlapec je mŕtvý a že tu není a že naozaj v tom rodičia majú prsty, som o tom doteraz presvedčený, tak sa to uzavrelo, že no, Boh vie jak, že neznáme, ako sa... A jeho hlava sa našla v žumpe. Jeho lebka sa našla v žumpe. A celý čas nás chodili kontrolovať úžerníci, mopskári, môj otec, dedo, babka, všetci nás chodili kontrolovať, kade chodíme. Ja im neverím, rozumieš tomu? Neverím tým ľuďom, ktorí tam boli doteraz. A pokiaľ sa neurobí, ak si to povedal, rázny rez, ja im neverím. A takto neverí celá majorita. Nikto ma o tom nepresvedčí. Čiže tuto treba upratať celé, preto hovorím. Vážim si, ja veľmi počúvam Fera, čo mi hovorí. Tá rómska kultúra, ktorú vlastne sa celé to učím, celý ten problém sa učím, hej, lebo naozaj tí Rómovia sú komplikovaní ako jadrový reaktor, tak proste celé to, keď sa učím, tak on mi povedal, že Daško je jeden veľmi seriózny človek, ktorý vždy dodržal svoje slovo. V poriadku. Ale jak ty si povedal, není tam sám. A ja tým ľuďom, ktorí sú tam z predchádzajúceho obdobia, neverím. To je všetko, čo k tomu poviem.
Počkajte, chlapci, ja som narátal, lebo som si pozeral stránku úradu splnomocnenca vlády. Ja som pod splnomocnencom vlády narátal 120 ľudí.
No, však to áno. Však ja som povedal, že nie tam sám. On má tým, ktorý tam pôsobil aj za Matovičovej vlády a dúfam, že dojde čas, keď urobí poriadok na tom úrade a príjme nových zamestnancov, ktorí sú nezávislí, sú naozaj ľudia, ktorí prídu s novými vecami, ale za z druhej strany musíme povedať to, že sú tam ľudia, ktorí už vidia, aký je problém, hej. Čiže už vidia, ako pomôcť tým ľuďom, ale ako jeden úradník z Bratislavy môže pomôcť ľuďom na východe, keď ten úrad nemá kompetencie. Ešte raz.
Spýtam sa vás takto. Dominik, ty si taký kritický na týchto. A nebolo by, to mi teraz napadlo iba, lebo však ja sa nevenujem tejto problematike, ale nebolo by vhod, lebo títo cigáni sú všelijakí. Nie jeden, taký druhý, taký jeden chce robiť, druhý nechce robiť. Jeden,
no však to je jak majority, jasné.
Všelijakí sú. Áno, jasne. A nebolo by, podľa vás, nebolo by najlepšie pomôcť najskôr tým, ktorí chcú, aby im bolo, aby tú pomoc dostali. Ktorí napríklad chcú, že áno, chcem ísť pracovať, chcem normálne žiť, nechcem vybývať svoje obydlie. Vieš, že takí, čo chcú a začať s tými, lebo s tými to bude najjednoduchšie urobiť. Všetkých donútiť alebo tlačiť niekam, alebo sa im snažiť pomôcť en bloc, si myslím, že je dosť ale taká cesta, slepá ulička.
Toto dobre hovoríš, no jednu vec. Ja teraz už sa tlakujem sa aj sám, pretože vidím, že Fero trošku spustil z tej pary, z tej párnej lokomotívy a ja si myslím,
Adrian,
že...
Adrian, daj mu nejakú tabletku.
Ja si myslím, že ono, tuto je jasný príklad vidieť, že zase niekto maluje med po podfúzi Ferovi, uvidíme, však práve preto sa my hádame dennodenne, lebo on ma brzdí a ja by som už zapaloval ohne. Takto. Ako budeš tých ľudí triediť? Alebo čo, opýtaš sa ich? Každý ti povie, že chcem lepšie žiť. Lenže on ti to povie na mieste, lenže dokiaľ mu nevytvoríš tie podmienky, hej, proste tuto musí tvrdá direktíva musí prísť, ale to nielen pozor na túto komunitu, na, proste to, to musí aj na nás, však my máme koľko bezdomovcov, koľko drogovo závislých ľudí, to je veľký problém, ktorý pred sebou tlačíme, a jak proste gulu, a toto celé treba vyriešiť, tam v tých osadách žijú aj bieli. To nie je len o Rómov sa tu báme, že to sú nejaké zvieratá, nie, to sú Slováci. Žijú tam aj tmaví, aj bieli, aj hoci, kto tam žije, kto je v problémoch.
No ak môžem do toho vstúpiť, ty si sa Noro pýtal, ako to vyriešiť.
Zvolíme Danka do Európa.
Vyriešiť to nevyriešime hneď, ale počkaj, a kadiaľ sa ubrať, vieš, kde začať?
Ja ti musíš nechať opravdu rasista.
Jasne, hej, ja ti to poviem. Ja ti poviem, no, ako chceme pomôcť, ako, dajme takto, že ako chceme pomôcť nezamestnaným. Veľmi jednoducho. Treba prijať nový zákon o povinnej práci, ktorý tí Rómovia nebudú potrebovať. Úžerníkov nebudú
potrebovať. To neprejde, Fero, toto.
Však ja hovorím ako modelový príklad, hej.
To tu bolo.
Nebudú potrebovať úžerníkov, nebudú potrebovať proste nič. Každý Róm, ktorý žije v osade, má právo na dôstojný život. Rómovia majú práva, ale majú aj povinnosti. A jedna z tých povinností je to, postarať sa o svoje deti, aby mali základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie, aby si našli adekvátne zamestnanie. Zoberme si, koľko Rómov odišlo zo Slovenska, žiť do Anglicka, hej. Tu ich dávali do osobitných škôl a v Anglicku, dneska majú tituly, sú doktori práv, sú lekári, vedia perfektne anglicky. Ja mám kamaráta, ktorý má 8-ročného syna a ten by tak perfektne anglicky, ako my dvaja teraz Slováci, hej. Ešte raz, chcem povedať jednu základnú vec a to je to. Z malého problému je veľký problém. A to, ako žijú Rómovia v súčasnej dobe za niekoľko rokov, musíme povedať jednu základnú vec a to je to, že mne je veľmi ľúto to, že rómska komunita nesedí v parlamente. Pretože tu ľudia by úplne inak začali žiť, keby tí ľudia sedeli v
parlamente. Však tam sedeli, veď tam si mal Poláka.
Ale moment.
On myslí stranu.
Nie, Polák sedel za Matoviča, hej. Polák sa proste nechal poblázniť, videl teda svoju existenciu u majority.
Iný sa nepoblázni, myslíš?
No, počkaj chvíľku.
To bude ale trestných oznámení, to už vidím.
Teraz ti to chcem vysvetliť. Ak na Slovensku máme 50 starostov, ak by títo starostovia založili relevantnú politickú stranu, ja ti garantujem, že sú tam. Hej? Pretože ak tam môžu byť Maďari, budú tam aj Rómovia. Ale jedna základná vec je to, že vždycky tu rozprávame, takmer celé Slovensko, každé médiu, aj zahraničné, aj slovenské, preberá rómskú problematiku. Hej. Prečo Rómovie, prečo není, ja neviem, bulharská problematika, taká problematika. Verejne sa pýtame, kto vlastne dostal týchto Rómov do takejto chudoby. Róm sa netlačil do chudoby, pretože Róm chudobu nemá rád. Kto má rád dneska chudobu? Nikto. Kto má rád bezdomovcov, tak ako to povedal Dominik, hej, tu štát sa nevie postarať o svojich ľudí. My nežiadame, aby sa štát postaral o Rómov. My žiadame len to, aby predseda vlády, tak ako sa priznal vo médiách, povedal, že v minulosti urobil strašne málo pre Rómov. Jedno je pravda. Treba vytvoriť pracovné miesta, tak ako teraz sa vytvárajú v Košiciach. A je veľmi smutné to, že predseda vlády povie, že tu ľuďom sa nechce robiť, tak dovezieme pracovné sily z tretích krajín. Hej. No bohužiaľ, znižte sociálne dávky ľuďom, ktorí nechcú pracovať, alebo im nedajte nič a nažente ich do roboty. Tak, jak Dominik povedal, musia prísť opatrenia také, ktoré tých ľudí naučí, aby nerobili to, čo nemali.
Len tu ide, že po veľmi tenkom ľade, lebo ak dáš až takéto opatrenia, ktoré teoreticky by v dlhodobom pláne akože fungovali, to sú drastické, tak dojde pobláznená z progresívneho Slovenska, dobije ťa dúhou a povie ti, že halo, ale to takto sa nemá. Ty nemáš normálny vzťah so svojou ženou a nevieš, či je to kvalitný sex?
Ale počkaj, tu za spletiemi jablky a s hruškami.
No nefero, lebo
progresívne Slovensko je kto?
Automaticky ti oni
progresívne
povedia.
Slovensko je banda, ktorá je financovaná zrejme z Ameriky.
No, ale má viac peniazy, jak ty.
Ale to je jedno, či má viac peniazy, sú to demagógovia. Hej, sú to politická strana, progresívne Slovensko je presne, ale málo trafená pohľada.
Vidíš, a už Irenka vôbec k nám nepríde teraz.
Ale kašlem ja, áno, Irenka, kašlem na Irenku. Jedná sa tu o to, že progresívne Slovensko, aby vyhralo voľby, ti garantujem, že 3/4 občanov by z tejto krajiny odišlo. Pretože tu by nastali také veci,
no a Romovia ktoré... by konečne mali prácu.
A kde by mali prácu? Kde by mali prácu?
Však keď 3/4 odíde.
Neviem, však akože je to chore. Ja ti hovorím, že určite... Tu treba teraz, nehovorím, že tvrdú represiu, ale tu treba normálne povedať, že chlapi, ideme takto. Takto ideme.
A ako ideme? Ako?
No, však ja neviem, ale to všetko musia vytvoriť ľudia.
Počúvaj, proste... Dominik, vieš, čo ti poviem. Na Slovensku je strašne veľa odborníkov. Je strašne veľa odborníkov, ktorí sa vyznajú v tej rómskej problematike. My tu iba v štúdiu diskutujeme.
Lebo máš tie isté problémy, čo majú ľudia vonku. Ja takisto. No, no, a takíto ľudia by mali teraz povedať, že takto chceme
toto,
žiť.
Toto
nechcem, počúvajte.
Toto chlapci, chcem dohovoriť.
Chlapci, vydržte chvíľku.
Na Slovensku je veľa odborníkov, ktorí majú naozaj dobré nápady, dobré projekty, ako pomôcť týmto ľuďom. Hej. My tu iba diskutujeme o tom, ako by sa dalo robiť, čo by sa dalo robiť, ale pokiaľ ťa politici nebudú počúvať, tak to nemá význam.
A teraz si to konečne povedal. No. Čiže spolomocne musí nájsť gule.
No, počúvajte ma len trošku, aby sme realitu vám dám. Hej. Ja som vyrastal v Rimavskej Sobote, takže to okolie som tam poznal a také tie...
Aj Čierne mesto si poznal?
Jasne, veď som tam, keď som brigádoval, tak som tam vozil, hej. V Sodokárne som tam vozil malinovky.
Tak si mal z toho dobrý zážitok.
Sú tam také dediny, na juhu je Rimavská Seč a hore je Rimavská Píla. Tam je strašne veľa. Strašne veľa cigáňov tam žije. Ale aby som vám trošku vysvetlil situáciu. Ja som tam, lebo vravíte, že robota toto, áno, komunisti ich nutili robiť. Hej. Ja som v Lani, keď som šiel z Košíc, zo stretnutia, tak som šiel tadiaľ a vravím žene, že zoberiem, nech sa pozrie do Rimavskej Seči, sme prešli o tom, hej, cez Rimavskú Seč. Ja som tadiaľ chodieval na bicykli a toto. A počúvajte ma, za Komančov to, je to hrozné, za Komančov to nebolo lepšie tam. Rozumiete, tí ľudia tam chodili do práce, neviem čo, lebo museli, hej, a veľa ich bolo invalidov, to vlastne Lasky cigáni mali tú
špecialitu. Boli všetci strašne chorí.
Boli chorí. A títo normálni, tí ako chodili do práce, ale teraz to tam ani horšie, ani lepšie, ono to je furt to isté, rozumieš? Hej, tam podľa mňa treba niečo iné, lebo nejaké direktívy, pokiaľ on sám nechce. Ja som mal strašne veľa Rómov v relácii ešte v Slobodnom vysielači a furt mi doniesol aj tento Marek Baláš mi tam doniesol nejaký z východu a toto, tento. A teraz neviem, či Marek alebo niekto hovoril, že neviem, má brata alebo niekoho, ten povie, že nech ide robiť a on povie, že nie. Ale jemu v nedelu, keď na večer sa chce, tak on ide a bude tam s nejakou pilkou malo píliť kolajnicu, že je to schopný robiť aj 8 hodín, hej, lebo sa mu chce. Že, preto ja vravím, že tí direktíva, ono to nikdy nebude dobre, pokiaľ to nevyjde z tých ľudí samotných. Hej, a aby dobre, to z nich vyšlo, aby to z nich vyšlo, tým samozrejme musíš niečo ukázať, musíš im veci vysvetliť, hej, ako ja nevravím, že... Ale ide o to, že on pokiaľ sám nechce... tak akékoľvek direktíva sú fajn na chvíľku. Ale časom ti ten človek aj tak ujde, lebo on nechce. Rozumieš? Robí to, lebo musí.
V poriadku, ale ty tú chvíľku získaš na to, aby sme vedeli vybudovať niečo o mnoho lepšie. Ja ti poviem len jednu jedinú vec. Ja som sa včera veľmi zavzdušnil, keď som videl vyjadrenie českej vlády, že rušia program rokovaní na Slovensku, pretože majú rozličný názor na videnie vojny na Ukrajine. Ja sa ťa pýtam len jednu vec, lebo hneď Čímečka tam išiel teraz fňukať, už je na ceste. Ja ti pýtam len jednu vec. Ako to je chorý štát, alebo vedenie vlády v Česku? Keď na jednu stranu povie, že sloboda by mala všade byť a sloboda názoru by mala všade fungovať, ale zároveň nerešpektuje náš odlišný názor na videnie veci.
Áno.
Toto je chore. A teraz ti poviem. Pokiaľ my budeme takto ako spoločnosť podporovať takýchto bláznov, my nevyriešime rómsku problematiku a je to len ďalší problém do tej gule, ktorú tlačíme.
Máš pravdu.
Spoločnosť sa rozpadne.
Máš pravdu.
No, moment, tu sa bavíme.
Fero sa bude s tebou hádať, ja sa nebudem.
Ja sa nebudem s tým hádať. Ty hovoríš, že tam Róm píl do kolejnice. Hej,
nie, to som nehovoril, ja to mi vravel nejaký, no, čo jasné, bolo mňa
otázka vonom. Otázka znie, že kto ho vlastne k tomu donútil, to je jedna vec. A druhá vec, Víš, sám dobre vieš, že na Slovensku je práce dosť a tí Rómovia sa snažia pracovať aj. Bez Rómov by naozaj z Bratislavy neodišiel do Banskej Bystrice alebo do Košíc ani jeden balík naložený na vlak alebo na aute. Hej. Jedna vec je to. Ale teraz si položme otázku. Ako tí Rómovia sú platení za to, že robia? Robia za minimálnu mzdu, to je 3 až 4 eurá na hodinu. Hej. Ty by si išiel nakladať kamión za 4 eurá, 12-tonový kamión.
Hej, chodil som za 3 koruny 80
vagóny vykladať. Ale bola iná ekonomická doba. Hej.
Počkaj, ja jak platím tých iných Romov?
Dobre, tak ty, nie. Ty si iný.
Nie, ja, Pero, to není. To, ty
ja
si
hovorím
iný.
Príklad.
Sú rozumieš? Ľudia takí istí, ako som ja. Rómska kultúra je veľmi silná. Bieli počúvajú rómskych reperov
Dominik,
a takých, jak som ja, Dominik, je X. Ja tým vravím, že treba ísť iným smerom.
Kultúra je jedna vec a práca je druhá vec. Práce človek žije. Ak má človek prácu, dostane výplatu a môže ísť na diskotéku, na zábavu, na koncert. Hej. To je jedna vec. Druhá vec je to, že koľko Matovičová vláda, alebo predošla vláda vytvorila pracovné podmienky pre Rómov. Hej. Prečo štát to dobre si to povedal, hej, že tvrdo a nekompromisne nezasiahne do toho, do firiem, kde diskriminujú týchto Rómov. Kto nechce zarábať 1000 alebo 2000 eur? Pozrime sa v Rakúsku, hej, upratovačka tam zarobí 2-3 tisíc eur. Kto by nechcel zarábať na Slovensku 2-3 tisíc eur? Ako tu tí ľudia môžu prežiť, keď životná úroveň Slovákov stúpa a tu nejaké agentúry tvrdia, že v Bratislave zarobí 1500 až 2000 eur. Či je to hrubo
čisto? Toto nám Bratislavčania vyvrátili, že to nie je pravda. No,
však o čom to je potom, povedzte mi. Ja hovorím jednu vec. Ten život tých ľudí je naozaj veľmi zlý. Tu vyrastá ďalšia generačná chudoba. Hej, tu vyrastajú ďalší ľudia, ktorí sú...
Ale tu sa nebavíme. Ak môžem
dopovedať?
Počkej.
Zoberte si jednu vec. Každá strana má dve mince. Jedna minca je tá, že štát dáva nezamestnaným sociálne dávky z jednej strany a z druhej strany im tú robotu nedáva. Tak to je na vine. Rómovi, alebo tí nezamestnaní, alebo štát je na vine.
Počkaj, a čo im chceš tie dávky zobrať?
Hneď dopoviem. Nie, Dominik. Nechcem. Keby si ma nechal dohovoriť, tak vieš, čo chcem. Tu dostane Róm 300 eur, hej? Tu dostane Róm 300 eur a z druhej strany sú vedení na úrade práce. Nie, práve naopak. No. Tie dávky by sa mali zrušiť a dať im robotu. Prácu. Aby nedostávali 300 eur, aby neboli odkazaní na úžerníkov, aby neboli odkazaní na druhých a na štát.
Ale to ja s tebou súhlasím. No, ja napríklad tvrdím, povedať. Že napríklad, keď vieme, že nemáme zamestnaných ľudí, tak nekúpme 4 stroje, ktoré budú znášať drevo, ale dajme tam celú osadu, ktorá bude žiť z niečoho,
presne
bude mať
tak. Aj to drevo.
Lenže toto, keď poviem otvorenie, tak presne dojedú blázni z mimovládok a povedia mi, že či
nefektujem. Ale pozri sa. Čo mňa po mimovládnych organizáciách?
No, ale...
Mimovládne organizácie žijú s príspevkou, s projektov.
Ale my sme dva somári, ktorí sa tu rozprávajú ale o tom, jak žijú ostatní ľudia.
Jasné.
Ale tí tam hore na Hradnom kopci sú otrhnutí z reality. A to je to, čo hovorím, že ten kopec treba zvrhnúť dole.
Na Hradnom kopci využívajú len... Zneužili dve veci. A to je voličské hlasy a využívajú systém. Hej.
Lebo tvoj kamoš, Igor, bol tvoj kamoš.
Hej, jaký Igor? S kým?
S Polakovcami.
Pokotiny trepe.
Stačí, nenadávajte. Nenadávajte. Dobre, ideme si zahrať, kým Adrianko, čo alebo čo vravíš?
Idem ich ostriekať.
Chodí ich studenou vodou trošku.
Ja potom zapnem telefón, lebo ja si myslím...
Ja nebudem odpovedať na otázky po slucháčom.
Prečo?
Pretože určite, ja keď som tu minule bol, tu boli rasistické odpovede, rasistické otázky. Takže ja som veľmi rád, že ste mi dali možnosť tu v Infovojne vystúpiť a to je, mohli by sme sa tu ďalšie hodiny o tom baviť, čo, ako, prečo, na čo. My sme občania, ktorí to len naozaj vidia z toho hľadiska zo spodu. Hej. A tá zmena zo spodu môže prísť, keď tí politici budú chcieť. Ak nebudú chcieť, tak naozaj treba urobiť to, čo robili stále tí ľudia. Treba do ulíci a dožadovať toho, čo slúbili. Hej.
Prečo nepozveme Norak sebe? Hej. On bol jedine v Adriana Kafe, kde nechodí. Vidíš, tam by sa ľudia o ňo zaujímali, o jeho názory.
Takže tak, no. Nie je veľmi ľúto toho, že tí Rómovia jak žijú, tak žijú. A ešte najhoršie je to, že veľa ľudí zneužíva týchto chudobných Rómov pre svoj vlastný osoch. Namiesto toho, aby Matovičová vláda vytvorila pracovné podmienky, trošku lepší život pre tých Rómov, alebo aspoň tie studne navrtali, tak namiesto toho sa Matovič hral na človeka, ktorý spasil celé Slovensko. Matovič tu kričí, že my vás mafii nepredáme. Však najväčší mafián je on sám. On sám, kurva, je jeden pre...
Hop, asi ťa vyženiem zo štúdia.
No, len jednu vec sem. Fero, počúvaj. Nie, nech nenadáva. Fero, počuješ ma? Pusti ho.
No, hovor. Ja sa ospravedlňujem.
Dobre, počúvaj. Vravíš, že rasistické otázky a neviem čo. Buď chceš niečo robiť pre svojich ľudí, alebo nechceš. Vieš, koľko príkoria mne sa za posledných 11 rokov dostalo za to, čo ja robím pre svojich ľudí?
No tak to
ti verím. A každý deň si tu sadnem a proste mám na háku, tak buď niečo chcem robiť, alebo nechcem. A keď niekto, no, ak budeme mať niekto rasistické reči, no tak ho vypneme. Veď to je to najjednoduchšie. Hej, ideme si zahrať. Osprchuj ich trošku.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem. Servus, Norbert.
Dobrý deň. Minútu a pol potrebujem ešte. Dominik, tebe chcem niečo povedať, ak môžem. Hoď ho na kameru. Teraz toto nie je vec, že ideme o tom diskutovať, lebo toto je len niečo, nápad, ktorý si môže zobrať domov a požuť ho a robiť tam osvetu, ak chceš, alebo nie, alebo možno je to hlúposť, ja neviem. Hej. Ale keby sa naozaj išlo medzi tých Romov, zistil sa, kto chce, lebo tu jedna vec je, že kto chce, všetci chcú. Ale že keď mu dáš podmienky, tak všetci nebudú chcieť. Hej. Lebo pozrite sa, ja vychádzam z toho, že to sú stovky miliónov eur, ktoré sa vrazili do toho, a vlastne sa to k tým ľuďom ani nedostalo, proste sa utratili tie peniaze. Hej. Takže nejakých 5, 10, 20 miliónov, aj 50 si myslím, že pre štát není až taký problém, aby sa to nakoplo. Vieš, že napríklad, že by sa vymedzil nejaký pozemok. Hej. Ja neviem, dohodne sa, povedia, OK, ja neviem, tuto je 40-50 rodín, chceme. Hej. Dá sa pozemok, hej, spravia sa inžinierske siete na štátne náklady a povieš tomu Romovi, dobre, a teraz budeš stavať svoj dom, akože svoj, v ktorom budeš bývať, nebude tvoj. Hej. A my ti budeme platiť, štát ti bude platiť. Hej. 800 eur, 1000 eur, to je jedno. Hej. Ale podmienka je, že tvoje dieťa bude chodiť do školy celý čas, hej. Budeš toto, nech už štát si dá akékoľvek podmienky, hej. A potom sa tá rodina tam môže nasťahovať. Hej. A mi nevral, že ten štát nevie im dať ďalšiu prácu alebo ďalšie domy. Vieš, že môže to zostať v majetku štátu, hej, ale kým on staví, lebo aby si vytvoril nejaký vzťah k tomu svojmu domovu, aby to nevybýval, rozumieš, za pol roka. Toto vieš, si myslím ja, hej, ale ako iba vravím, že požuj to a zamysli sa nad tým.
Nápad výborný, on tu už v nejakej miere bol. Ja zase mám teóriu takú, že tu skôr treba mladých motivovať, najmä malé deti. Napríklad, kedysi za komunistov bol detské mestečko Zlatovce. Všetci o tom viete, áno? Koľko, nebáme sa teraz o mafiánoch, ktorí odtiaľ vyšli, ale báme sa, koľko policajtov, koľko ľudí odtiaľ vyšlo. To bolo mestečko, kde boli deti z detského domova, obrovský detský domov. Koľko je Rómov, mladých, bielých, mladých, ktorí majú katastrofické podmienky? Čo ak niektorý z nich by mohol naozaj, že nájsť liek na rakovinu. Treba im dať len takéto podmienky. Ja si myslím, že starého psa novým kúskom nenaučíš. To som o tom presvedčený.
Však dobre, ale ja nevravím, že vieš, povedzme, že to, čo ty hovoríš, alebo čo ja hovorím, že to sú jediné dobré, však to môže byť kombinácia rôznych opatrení a rôznych programov. Ale musí to riadiť štát, nie tieto, nie
mimovládky. Ja ti po relácii pošlem telefónne číslo na spolnomocnenca a skús mu to zavolať a ja ti hneď poviem, čo sa udeje. Za takto, za 3 roky sa budeme znova o tom istom rozprávať.
Ak môžem odpovedať na túto
otázku. Ak nebudeš nadávať, Fero, nie, nebudem, samozrejme, nie, že áno.
Veď je takáto, že toto tu už bolo v obci Rankovce. Občianske združenie České Človek v tísni poskytlo Rómom mini požičky a bol to ako modelový príklad. Títo ľudia si postavili svojpomocne domy a bývajú v tom, akože oni im dali, nedali im peniaze, ale nakúpili im materiál, no. Urobili s nimi zmluvu o splátkový kalendár a tak toto funguje.
A funguje to?
A funguje to.
Tak prečo, prečo sa to nerobí ďalej?
No, pretože tú vláda nemala snahu pomôcť, tak museli prísť Česi.
Čiže, ale ukázať, rozumieš, pre tú vládu, ja ti to vravím, počúvaj ma, Fero, pre tú vládu to je oveľa lacnejšie toto, aj do budúcna. Toto je investícia, ano. Pre tú vládu. Pre tú vládu je to oveľa lacnejšie, než cez mimovládky prepierať milióny. A musím nič povedať, toho není.
Musím povedať aj to, že ak by sa toto rozbehlo, tieto mikropožičky, nie vo forme peňazí, ale vo forme teda stavebného materiálu, Slovenská republika by sa nemala by sa hanbiť za to, ako tí ľudia žijú, hej, veď každý vieme, ako tí ľudia žijú, veď teraz pred niekoľkými rokmi alebo mesiacmi sme tu mali dokonca návštevu z Európskej únie, kde prišli europoslanci a išli priamo do tých osad a tí sa za hlavu chytali, ako títo ľudia môžu takto žiť. Hej, a tie peniaze, kde sú vlastne tie peniaze?
No však, ale tak nech sa spýtajú tých mimovládok.
Žiadnu správu z Európskej komisie si nevidel, Fero. Zbávame sa, že tu sa neklame, to vie jaká hrstka ľudí. 20, 30, 50 tisíc ľudí to vie na Slovensku, takáto bublina. Zober si deti v tých centrách. Nie. Báme sa teraz, keď generálny prokurátor vytiahol, ako sa deti bíli a bírali v tých proste polepšovniach. Že my v takéto spoločnosti žijeme, že my ani tie deti nevieme ochrániť. Že my sa tu všetci predtým len skovávame. Po tejto relácii, mimo tvojich 10 trestných oznámení a mimo mojich troch, ja ti poviem, čo sa stane. Nič. Nič sa nestane. Nič.
0950661116. Prvý telefonát, dnes sa išiel utrhnúť ten telefon počas prestávky. Takže nech sa páči. Počúvame.
Dobrý deň, Andrea z Prievidze volám. Prvýkrát vám volám, ale počúvam vás už veľa rokov a ste úžasní. A chcela som len takú malú poznámočku k tomuto. Ja som chodila do školy ešte za socializmu a vtedy sme mali aj romských ako teda spolužiakov a ani jedna rodina nemala viac ako 5 detí. A vtedy to komunisti vyriešili takým spôsobom, že tie rodinné prídavky boli na jedno dieťa 200 korún, na dve deti 650 korún, na tri deti 1150 korún a na štyri už bolo 1200, na päť bolo 1250 korún a tam už vyšlo len o 50 korún. A ani jednej tej rodine viac ako tých 5 detí sa neoplatilo v podstate mať. A kľudne sa to dá urobiť ešte nejakým bonusom za, dáme tomu, prácu jedného rodiča, ak bude zamestnaný, môže k tomu dostať nejaký bonus. A myslím si, že aj toto je cesta, lebo keď má tá rodina 10 detí a fakt tie dievčence, čo sledujem po uliciach, má to 20 rokov a majú 3 deti. Takže ono, tam sa potom už im ani nedá zamestnať, hej, lebo však len starostlivosť o tie deti a aká je, taká je, ale nejaká je. A proste je to potom náročné. Takže možno aj takto by sa to dalo spraviť. A to by pomohlo nielen Rómom, ale aj bielým, lebo aj tá biela rodina, hej, keď má to jedno dieťa, dve deti, tri deti a nie je tu rodinné prídavky 20 eur, ale nech je 200 eur, nech je na dve deti 650 eur a nech je na tri deti 1000 eur, ale na 4 nech je 1050, na 5 nech je 1100 a už tam nech to ide a tak by som, myslím, vyriešilo aj takúto situáciu celkovo nás, že vymierame. To je len taký má.
Ďakujeme pekne, postrek, pozdravujeme.
Som rada, že vysielate, celá rodina, vás počúvame každý deň. Nech
ďakujeme
sa vám
pekne.
Majte sa pekne.
Majte sa. No, ja tu mám jeden mail, ten musím prečítať, aj keď tuto pán doktor Rado povedal, že asi to nebude vo vysielaní. Pred rokmi som staval dom. Bolo to v období najväčšieho útlmu v roku 2011, kedy stavebníctvo bolo v kóme. Na stavbe ma každé ráno čakali letáky s ponukami firiem. Dom som staval, ale svoj pomocne. Počase sa mi prihovoril jeden Rumunger od nás, tak sa s nám označuje, a pýtal, že či mu nedám 2 eurá, rozumej na čučo. Povedal som mu, že nedám, ale že mu dám robotu za 5 eur na hodinu, jedlo a cigarety k tomu s podmienkou, že na stavbe bude triezvy. Povedal som si, že ak chce, nech ráno príde na stavbu a môžeme začať. Úprimne som si myslel, že nepríde, ale prišiel. Roky nerobil. Na pobyty chodil do Leopoldova za neplatenie odvodov a poplatkov a prišiel. Robil ako vedel, lebo alkoholové výlety mu spôsobili zrážku s autom, krýval. Po troch týždňoch prišla za mňou pani, čo robila v obchodíku obďaleč. Stano si ráno vypýtal na miesto čuča tresku a rožky a pre deti čokoládu. Nechápala. Po štyroch týždňoch prišla jeho žena s tým istým. Takto sme spolu robili 5 mesiacov. Robil som mu kultúrne šoky, napil som sa z malinovky po ňom z flaše, to nikdy nezažil. Po 5 mesiacoch som už nemal robotu pre neho a ani som nevedel ho nikam posunúť. O 2 týždne prišiel opäť. Pre 2 eurá na čučo. Dobre, dáme ďalší telefonát. Počúvame.
Marek od Pardubic, dobrý deň.
Dobrý deň.
Mínili ste českou vládu. Je to banda tupých, skorumpovaných vlastizrádců. Právě proto jim dnes poprvé v historii vysypali před úřad vlády půru hnoje.
No, no.
Klobuk dole.
A jsem si myslel.
Slovenským cikánům bych zkázal, ať jdou poctivě pracovat. Díky, nashle.
Děkujeme pekně.
Děkujeme.
Dobrý deň, pred voľbami som počúval reláciu s pánom Tanko a pán Tanko ubezpečoval o tom, ako Rómovia už nenaletia s Ľubom Matoviča. Bol som vo volebnej komisii v obci s rómskou populáciou, voliči z osady v obci sa hlásia väčšinou k slovenskej národnosti. Chcem zdôrazniť, Rómovia v obci patria k tým, ktorí s gadžami vychádzajú v porozumení, sú kultivovaní a značná časť z nich pracuje. Všetci voliči z osady opäť naladili a ešte stále čakajú 500 eur od Matoviča.
Dobre, ale koľko ich je už len menej? Si zoberte, že už len nejakých 100 tisíc ľudí alebo 70 Rómov, všetkých ostatných sme odplašili.
Ale vidíš, ešte stále bol niekto k tomu naletel na to.
Treba, a... povedať, aj, treba povedať aj to, že nielen Rómovia na to naleteli, ale naletela na to aj majorita. Ak si pozriete štatistiky, kde v ktorých obciach volili Matoviča, tak určite sa tam nájdú ľudia aj z majorita.
Poznám podnikateľa, ktorý volil Matoviča, lebo ako sám tvrdil, nepozerá televízne noviny, a hádam to nedá Kaliňákovi, tak to dal Matovičovi.
Hej.
Akože takto, keby naozaj, že by sme sa mali dobre a chcela by byť sranda, ja ti poviem, že ja by som za prezidenta išiel voliť, ja by som si to pozrel, naozaj by som si to pozrel, fakt. Mňa by to zaujímalo.
Čo? Hm? Čo by to zaujímalo?
No, že čo by dokázal ešte, akože, vieš, ono, akože sociologicky je to brutálny experiment.
Áno, ale tak spravme taký experiment v Rakúsku s ním a nie na Slovensku, vieš.
Tak ich presvedčme tých Rakúškov.
Nech tam ide robiť zle.
Áno, na psychiatrii.
Tam.
Tuto mám tiež ďalší mail. Blažej píše, ahojte, súhlasím, že treba im pomôcť a my musíme zmeniť náš postoj k ním. Ale ja si myslím, že obe strany. Ja keď som makal v Drevone, nemal som lepších robošov ako súrodencov, gažiovcov a oni mi stále hovorili, že oni sú cigáni a nie Rómovia. No a tu je ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, prepáč, nepočúvala som celú reláciu, tak neviem, či pôjdem veľmi k téme. Ale taký príbeh, jeden môj kamarát, bola na návšteve u neho budúca možná partnerka jeho syna, 20-ročná slečna z Bratislavy a na východe, kde vedľa jeho dediny je romská osada. On za socializmu pracoval na pozícii, kde zamestnával veľa Rómov, pozná ich, vie, ako to je, keď je vedľa romská osada, jeho deti chodili s cigánmi do školy, dali potom radšej na 18. gymnázium, aby im nekradli desiatky peniaze a tak ďalej, tak ďalej. No a táto slečna bola zamestnaná v Šimečkovej nadácii a jeho išla poučovať, ako s tými Romami treba, ako netreba byť rasistom a také tie teórie a tiež pracoval a on sa aj pýtal, no a ty poznáš, ako cigáňov a ona, no však ona v tej nadácii pracuje na projekte, ktoré, kde predmetom toho projektu bola práve rómska otázka. No tak jeho ona išla bez skúsenosti, bez praxe, ja neviem, či tú rómsku osadu naživo aj videla, poučovať, no takto tie nadácie pracujú. No jasné, že z toho teda žijú. To je asi všetko, ďakujem vám.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Čo k tomu povedať? Však nech spozná sa potom, keď nebude, keď bude v inom svete a nechcem byť sprostý. Není čo k tomu povedať.
Máme tu ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Prosím vás pekne. Ja by som sa chcela len vyjadriť tomu pánovi, čo zastupuje tých Ciganov. Môžem hovoriť?
Však počúvame.
Áno. Že spomenul tam, že keby sa volili, boli nové voľby, že by mohli ísť ako stranu založiť starostovia. Pozná starostia, jak to by som vyskloňovala, že takúto stranu majú v Čechách, kde je minister vnútra Rakúšan. Po roku najskorumpovanejšia, najodpornejšia strana. Nech Boh opatruje, aby tam išli starostovia. Boh. Máme príklad v Čechách.
No počkajte, ďakujem veľmi pekne. Počkajte, pani, ale Vít Rakúšan není predsa aj Róm.
Však ale o to nejde. Ona, nehovorí, ona to nehovorí na Rómov.
Áno, ona sa funkcionára.
Nebuď vzťahohračný.
Na starostov to hovorí. Hej, to je jedno, či je Róm.
Pochopili sme
že
sa.
Majú základnú, že už majú základnú výbavu z toho komunálu.
Po naučenie.
Dobrý deň, poprosím o vysvetlenie, čo robia vzdelaní Rómovia v oblasti osvety medzi svojou komunitou. Ako je možné, že Rómovia zničia bytovku, vyprodukujú hory odpadu a nikomu sa nič nestane? Ak ja neuhradím za odvoz odpadu, tak mi siahnu na majetok, ak ho nemám, pôjdem do väzenia. Asi som hlúpa, ale kde je rovnosť, po ktorej stále volajú? Nie som protirómsky naladená. Ja som vo svojom živote, chvála Bohu, stretla iba slušných. Niektorí na svojom poste pracovali kvalitnejšie ako bieli, ale neviem si predstaviť život na východe pri rómskych osadách. Anna sa pýta.
Fero, odpovedz ty.
Tak, dobre, tak treba si uvedomiť jednu základnú vec, a to je to, že čo sa týka vývozu toho odpadu. Je to všetko presne, každá obec má svoj rozpočet. Keď má obec rozpočet, má aj na komunálny odpad. A nakoľko v jednej osade býva možno 2-3 tisíc Rómov, tak ten rozpočet nestíha, tá obec nestíha platiť odvoz toho komunálneho odpadu.
No, ja poznám avšak bytovky, kde sú bieli a sú v rovnako zdevastovanom stave. A to len z toho dôvodu, že tí bieli majú úplne rovnaké podmienky ako Rómovia. Tu teraz celý ten problém toho bordelu rozbitých bytoviek je znásobený počtom tých zle žijúcich Rómov. My si normálne, už sa neklamme tu, že proste to sú nejakí ľudia, ľudožrutí, čo nás tu dojdu, teraz dobijú nás čapicami a dajú nám do zberu celý dom a nás zožeru. To sú proste ľudia, ktorí majú pre Boha 90% mladých počúva najuznávanejšieho rómskeho repera. Takého istého. Vyšiel z tej istej rodiny dokonca z Pakistanu, či odkiaľ je podľa tých jeho genetických somarín. Takže tu je celá spoločnosť je chorá a to bude ďalej. Tu už nebudú len Rómovia robiť bordel, tu už budú aj bieli robiť bordel. Za 20 rokov, keď sa s tým niečo nespraví, tie bytovky, zoberte si len v Amerike, však si pozrite Detroit. Detroit, jak dopadol, a tam nejsú Rómovia, tam sú bieli.
Čo Detroit, ale San Francisco si pozrie.
Hocičo?
Aj. No.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Milan z Košíc. Počujeme sa?
Áno, určite, počúvame.
Áno. Tak chcel by som sa vyjadriť k tej problematike Ciganov. Pokiaľ sa detko narodí do takého prostredia, ako teraz je v tých Katrčiach, tak z toho detka nebude nič. Treba tak, aby mali základ pre život. Bývanie. Z bývania vyplýva potom jasne, že štúdium, a keď bude aj štúdium a uplatňa sa. Čo sa týka toho bývania. Kedysi sa stavali na dedinách domy z válkoch. Aj my sme kupovali pamätám sa o Ciganov, ktorí tieto várky vyrábali a boli postavené celé dediny. Tak, ako bolo povedané, v prvom rade by bolo treba urobiť pozemkový poriadok, vykúpiť a potom dať im normálne možnosť, teraz niekedy tam šlapali, hej, hlina, slama, však to dobre vieme, teraz sú domiešavače, urobiť partiu alebo zapojiť ich do toho, aby vyrobili tie války, vykúpili sa, pravda, že pozemky urobiť inžinierské siete a začať stavať. Každý by si musel zobrať úver. Je na to aj fond rozvoja a bývania, financie by mohli niečo prispieť sociálne a teraz začať nejakými dedinami na východe, na strednom Slovensku, na západe a robiť. A už keby videli jeden od druhého, že postavili si a má sa dobre a ja chcem, a ja chcem, a ja chcem, a tak by to mohlo byť, ale jasne, že treba čas a ochotu. Ochotu.
Môžem sa opýtať, koľko máte rokov?
Koľko?
Koľko máte rokov? Tak, teraz som chcel povedať. Stará škola, normálny, racionálny rozum. Fero, chceš tomu niečo iné povedať?
Nie, že má úplne pravdu.
Ale táto výroba tých válkoch, jasne, že už prekladí a toto, dvere a tak, jasne. Ale každý by dostal z fondu, ale aj normálne by splácal, dajme tomu 200 eur. No však...
Presne tak, ako hovoríte.
Super, super. No súdružka 20-ročná z Progresívneho Slovenska by nemala taký názor, ale klobúk dole.
Dobre, pozdravujeme, tak. Ďakujeme pekne.
Prosím.
Tu mám dobrý mail, to musím prečítať, je trošku dlhší. No, nie je až tak dlhý, ale skúste chvíľu vydržať. Píše nám Slavo. Dobrý deň, v roku 2005 som strávil po infarkte v kúpeloch 4 týždne na liečení s bohužiaľ už nebohým slovenským Vajdom Lackom Ligačom z Nitry. No, každý večer sme spolu kecali o tom, ako riešiť rómsku otázku na Slovensku. Laco v tej dobe tvrdil, že najväčším problémom je to, že Rómovia na východnom Slovensku nie sú organizovaní. Vraj nemajú Vajdu, ktorý by za nich zodpovedal. Vraj ho Svetový kongres Rómov žiadal o to, aby ich zlúčil pod jeho kontrolu, ale dvakrát sa mu to nepodarilo. Druhý problém definoval ako viac rodinné komunity v osadách. K tomu tvrdil, že jedna rodina sa vyhovára na druhú. Tvrdil mi, že ak ostane len jedna rodina pokope, tak tá si vie urobiť poriadok sama. Alebo ak bude za problémy postihnutá celá rodina, tak s problémovými členmi rodiny si urobia poriadok aj sami. S pozdravom, Slavomil. Nebudem čítať celé meno.
Veľmi, veľmi, veľmi krásne. To je to, čo som hovoril, že tí Vajdovia nie sú všade. Jediná komunita, ktorá má Vajdu, sú volaskí Rómovia. Tí sú disciplinovaní, tí sa vedie prispôsobiť. A keď nejaký problém, tak všetci idú za jedného a jeden za všetkého. Veľmi krásne to poslucháč napísal. Ďakujem veľmi pekne.
No a my máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
No, dobrý deň, pozdravujem vás. No a mám otázku takú, že Rómovia chcú robiť. Dobrý deň.
Vypnite si to rádio pre Boha.
No, tak rozprávam ďalej. Rómovia chcú robiť. A pozerajte, koľko Rómov stojí pred... aké fronty sú pred podnikom. Ak chcú robiť. Kde sú ti Rómovia? Každá firma potrebuje ľudí. Čo je obrovské fronty tam tých cigánov tam je, pred podnikom. Ja som si zobral tášku, keď som robil na stavbe, šiel do Čech a robotu som si našiel. A som robil na stavbe.
Šiel do Čech. Šiel do Čech. Nie na Slovensku stav vo fronte. Šiel do Čech. No však a preto tí Rómovia išli do Anglicka a išli do Čiek, do Rumúnska.
Veď robia Rómovia aj v Čechách, všade.
To zase, to... No, ticho som.
Niekto sa snaží mi prišiel mail, že niekto hľada, že dopoludne@infovojna.bz, taká mailová adresa neexistuje. ráno@infovojna.bz, žiadne dopoludne neexistuje taká. Aha, buenos días, amigo.
Buenos días, Adrián Norbert, priateľia. Buenos días.
Vítaj.
Dobrý deň. Aj, máte tam ťažkú tému teda, priznám sa. Tak trošku to nejako odľahčím, ale tiež som za socializmu študoval u nás na školách a chcem len taký jednoduchý, trošku 2-3 minútky, aby to predu to už poviem. Bol som aj s cigáňama a mali sme cigáňov, ktorí vždycky prepadávali v tých ročníkoch. A my sme sa dohodli v našom ročníku, že im proste pomôžeme. Aby sme im pomohli. Robili sme to, že po škole sme s nimi písali, narazili sme vlastne ich rodičov, svojím spôsobom, hej. A dokázali sme to, že prechádzali z ročníka do ročníka a my ako deti A vôbec sme nám bolo jedno, či je to cigáň alebo nie, ale proste jednoducho sme si pomáhali navzájom. A priznám sa, že už dlhodobo, už to je strašne dávno, kedy som odišiel zo Slovenska. A iná som odišiel kvôli Zurindovi, nie kvôli Mečiarovi, ale tak medzi nami. Ale ide o to, že tých cigáňov, keď stretávajú môjho otca, tak vždy hovoria, sú veľmi dobrí, pracujú, majú prácu, fungujú a vždy sa pýtajú na to a vždy sú ochotní pomôcť aj našej rodine. Hej. Takže ten problém nie je len to, že či chcú alebo nechcú, ale kto, kde a ako pomôže. A na druhej strane, keďže v Španielsku vám dlhodobo vždy vám to volám, že ako fungujú tí cigáni v Španielsku? Čo myslíte? Veď to nie je len unikát Slovenska. Ak vám poviem, že títo ľudia sú veľmi bohatí, ale veľmi bohatí, ale prečo? Oni nepracujú vo firmách, oni nepracujú 8 hodín denne, oni nerobia ani nekradnú, pozor. To je celkom zaujímavá situácia v Španielsku, kde oni vlastne kšeftujú. Oni kšeftujú. Oni ich vidíte na trhoch.
Aj v Seredi sú takí, no.
Oni skupujú a predávajú. Skupujú a predávajú. Ale oni pracujú. Proste oni sú jedna skupina ľudí, ktorí tu štát, že by im dal nejaké peniaze, ani náhodou. Pretože to je skupina, ktorá pracuje, platí dane, oni sú živnostníci, oni fungujú.
Aj tu a je taká skupina.
Seredi.
Ale ja som si myslel, že...
Ale to je práve to, že chcem zopakovať. Tu nás som nevidel v jednej firme, že by pracoval cigáň. Ale všetci fungujú ako živnostníci a fungujú perfektne. Majú domy, starajú sa o to, sú veľmi dobre oblečení, sú proste fungujú v tej spoločnosti a spoločnosť ich akceptuje.
Ale na začiatku si povedal, že museli ste im ukázať, ako to robiť, alebo im trošku pomôcť.
No neviem. Ja som len prišiel do tej spoločnosti, takže neviem, ako to dokázali, alebo urobili. Hej. Pretože som žil na Slovensku a teraz už tam nežijem. Ale tu nejde o to, že by som sa sťažoval. Tu ide o to, že viem, že sa to dokázať, pretože keď som bol ešte ako dieťa, tak sme pomohli tým mojim spolužiakom, ktorí, myslím, že my sme boli siedmaci a oni už mali byť vonku 3 roky. Hej? A proste je to trošku taká... A v živote ma žiaren cigán neukradol. V živote som to nevidel u mňa. Hej? To je moja skúsenosť. To je také trošku, že odľahčiť, aby sme, ako by som povedal, pochopili, že aj v dobrých rodinách sa dejú zlé veci.
Áno, áno.
Veľká pravda. Proste jednoducho, ja som zažil to, že som vedel pomôcť a viete, čo je na tom najkrajšie? Že, veľa ľudí, ktorí si pozvali cigáňov na stavbu, alebo čo, tí ľudia tam boli postavení o 8 ráno. Oni tam boli. Čo v dnešnej povedal, by som povedal, že niektorí prídu až o 10. Hej? Ale nie cigáň. Cigáň tam bol. Stál, šéfinko, čo budeme robiť, jak budeme robiť, neviem čo. A boli tam. Urobili to. To znamená, že tu musíme trošku pracovať so všetkým. Nielen s jednou situáciou. Tak. Tu treba pracovať so všetkým.
Ďakujeme.
Dobre, ďakujem pekne.
Adrian, ale o tej Seredi, čo si pravil? Ja som si myslel, že Praškovico ko robia v Pohranskom rozkove.
No, však oni podnikajú tiež.
Podnikajú,
ale neplatia dane. Nie sú živnostníci, ale
cukor... Ale biznis im ide.
Dobre, to je pravda. Odtiaľ to hneď ideš na živnostenský, jasné?
Hej, jasne, utekam tam.
5 gramov bieleho. Čas nás tlačí, páni.
Ďakujeme.
Ak ešte ďakujeme. Máš, Fero, niečo na srdci, tak na minútku, tak nech sa ti páči.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať za pozvanie Dominikovi a Rádiu Infovojna za pozvanie. To je všetko.
Dominik.
Ďakujeme provládnemu rádiu, že nás sem pozvali.
My sme rasistické rádio, nie provládne.
Sme prokremelské, pozor. My sme prokremelské.
Ďakujeme, páni.
Ďakujeme veľmi pekne. My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Dovtedy vám prajem pekný deň a do počutia zajtra.
Zajtra bude veselo.
Ojojoj.
Bude veselo, lebo tí, čo prídu, ešte nevedia, že bude veselo. Prichystali party pre nich. Hosťom Adrianovi ďakujem, takisto poslucháčom, divákom, ktorí tento projekt podporujú. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.